Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1, kao što znate, do 13 časova. I kao i svakog radnog dana u magazinu, različite teme iz društvenog javnog života, sve ono što zaokuplja našu pažnju, a evo nekih od tema kojima ćemo se danas detaljnije baviti. Neplaćeni ženski rad, to je bila i tema okruglog stola koji je održan pre nekoliko dana u Novom Sadu. Naziv ovog događaja je bio Od neplaćenog do vidljivog i plaćenog ženskog rada. Organizovala ga je Akademija ženskog preduzetništva i organizacija UN Women, a sve uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Ovaj događaj je realizovan u okviru projekta Evropske unije Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, a sprovodi ga Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Mi ćemo danas govoriti o problemima neplaćenog i nepriznatog rada žena, a u naš program uključit će se Svetlana Kozić iz Akademije ženskog preduzetništva. Ovo je veliki problem, vekovima star apsolutno, ali da čujemo kako danas stojimo u vezi sa radom žena koji se podrazumeva, neplaća pa i nevrednuje. Rezultati istraživanja o procedurama vantelesne oplodnje koje Udruženje Šansa za roditeljstvo sprovelo krajem novembra također će biti jedna od naših tema. Ovo istraživanje je urađeno povodom obeležavanja nedelje neplodnosti i pokazuje da se u Srbiji, na primjer, jedan od rezultata o potomstvu najčešće razmišlja tek nakon 35. godine. Veliki procenat ispitanika upravo je u toj dobi razmišljao o deci, a samo nekih 6% je ispitanika koji se pre 30. odlučuje za proširenje porodice. O problemu neplodnosti, o procedurama vantelesne oplodnje razgovarat ćemo danas sa Marijanom Arizanović iz Udruženja Šanse za roditeljstvo. Današnji gost biće nam satiričar i pisac za decu, Bojan Ljubenović. Njegova nova knjiga Tajna dedinog kofera je naša tema, a on sam za ovaj roman kaže da je po senzibilitetu i stilu to svojevrsni omaž velikom Branku Ćopiću, čije su knjige za njega, kao i za mnoge od nas, bile deo odrastanja i sazrevanja. Naš novinar Dejan Nikolić, sportski novinar koji se upravo vratio sa svetskog prvenstva u fudbalu, koje se održava u Kataru ove godine, preneće nam svoje utiske o ovoj dalekoj i nama malo poznatoj zemlji. Biće tu zanimljivih priča. Ostanite uz talase Radio Beograda 1. 10 je časova i 12 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U nastavku emisije govorit ćemo o rezultatima jednog zanimljivog istraživanja koje je sprovelo udruženje Šansa za roditeljstvo pod nazivom Da li pričamo o neplodnosti. Reč je o procedurama vantelesne oplodnje u Srbiji, reč je o različitim problemima koji prate mogućnost mladih porodica da se ostvare u vezi sa potomstvom i o tome se u javnosti često posljednje vreme govori i nekako se stiče utisak da je to postao sve veći problem. Pozvali smo Marijanu Arizanović, ona je iz udruženja Šansa za roditeljstvo, upravo u želji da saznamo zapravo obim ovog problema i ono što je utisak koji su oni stekli dobivši rezultate istraživanja, da li pričamo o neplodnosti koje je sprovedeno povodom dana nedelje, povodom obeležavanja nedelje neplodnosti. Vama dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vama što skrećete pažnju na ovu temu koja je nama jako važna.
Zanimljivo je da je u vezi s ovim istraživanjem više od 86% učesnika reklo da poznaje neko ko ima problema. Govorim ovo kao podatak zato što u Srbiji nemamo zvaničan podatak o tome koliko je ljudi koji se bore sa neplodnošću, ali sama ova činjenica već nam ukazuje da problem postoji.
Tako je, mi nažalost nemamo te brojke i statistike koje bi to i pokazali, ali je već ovaj rezultat dovoljno alarmantan da većina tih ljudi poznaje nekog koji ima isti ili sličan problem sa neplodnošću. Mi se negde nadamo da ćemo uskoro i formiranjem jednog državnog registra koji bi zaokružio priču oko vantelesne oplodnje zapravo i dobiti te stvarne brojke. Samo bi jedna nacionalna baza podataka koje bi dolazile iz svih klinika koje bi bile umrežene zapravo nama i dala tu realnu brojku koliki broj ljudi u Srbiji zapravo leči neplodnost, koliko od njih se upućuje u proceduru vantelesne oplodnje, na kraju koliki je uspeh vantelesne oplodnje s obzirom da se ta brojka na nivou Evrope negde kreće oko 30%, da se smatra da svaki šesti par ima problem sa neplodnošću.
Da, i sad kao i za mnoge druge teme u poslednje vreme se uvek nalazimo u dilemi da li je to problem koji se povećao ili je to problem koji je vidljiviji jer se o njemu više priča. Tako da bi zaista pomoglo da se dobiju neki egzaktni rezultati u vezi sa tim koliko je zapravo to problem i za koliki broj ljudi. Ali svakako da je jedan od podataka možda i pokazatelj nekog dela problema, Marijana, u vezi sa ovom temom, a to je da više od, mislim, 80% ispitanika ima razmišlja o potomstvu kada već ima 35 godina.
Da, i to je nešto što je nas onako potpuno alarmiralo iz razloga što mi se i trudimo kao udruženje da skrenemo pažnju na to da je jako važno da se mladi upustimo u lečenje neplodnosti, zato što je vreme zapravo ključni faktor kod lečenja i što smo stariji, nažalost, kada su žene u pitanju kako starimo i naše ćelije zajedno sa nama stare. I kada već dođemo do nekih kasnih životnih dobi i ne možemo da se ostvarimo kao majke, jedino što nam preostaje jeste donacija reproduktivnih ćelija. Tako da mnogo je i lakše i bolje i jednostavnije da je ukoliko i postoji problem, se on otkrije negdje u 20. nego kasnije u 30. 40. pa i kasnijim godinama, jer svakako dobijemo mnogo više vremena da problem i rešimo. Što se tiče upravo ovog rezultata, mi smo se i potrudili da kroz jedan projekat u saradnji sa Fondacijom Tempus i Erasmus Plus radili smo u saradnji naravno sa internacionalnim udruženjem Connect na nekoliko nivoa, slobodno mogu reći, radionice sa mladima, gde smo mladima do 30 godina pokušali da objasnimo koliko je veliki značaj očuvanja reproduktivnog zdravlja. Jer mladi u Srbiji jesu otvoreni za saradnju i razgovore, ali nisu informisani i zaista im fali informacije o tome da ukoliko u ranoj mladosti se ne potrude da očuvaju svoje reproduktivno zdravlje, nažalost problem kad nastupi u kasnim godinama mnogo će se teže otkloniti i rešiti.
I sada ako bismo se fokusirali na vantelesnu oplodnju, u ovoj vašoj anketi ili istraživanju gde je učestvovalo više stotina ljudi, također ste rekli ovih dana da vas je zabrinula i činjenica da u postupcima vantelesne oplodnje se dobija manji broj embriona. Možete li malo da nam objasnite kada kažete manji broj embriona, šta vam je referentno u odnosu na sadašnjost, neki podaci od ranije ili je to po procentima manji broj nego što bi se očekivalo?
To je svakako manji broj nego što se očekuje s obzirom na to da se i mlađi ljudi uključuju u proceduru vantelesne oplodnje. Dva embriona po postupku je zaista mali broj embriona dobijenih nakon stimulacije. Tako da je to, tu je već reč o kvalitetu usluge i to je nešto što nam je dalo zadatak da se u budućnosti kao udruženje malo baziramo i na to koju terapiju primamo, kakve dobijamo rezultate nakon određenih terapija i da li je zastupljen zaista individualni pristup nekom paru ili se radi šablonski, kako čega se parovi zapravo boje. Mi se zaista nadamo da nije tako i ne bismo voljeli da ovo bude nešto čime plašimo parove, ali svakako hoćemo da malo više otkrijemo o proceduri vantelesne oplodnje, jer svi rezultati koji smo dobili zapravo tiču se kvaliteta usluge, nas vode na to da više parova se upućuju u privatne klinike. Da li to što ih je više ili je lakše doći do njih? Da li možda više veruju lekarima u privatnim klinikama? To je već nešto na što treba da se baziramo u budućnosti i čemu treba da se posvetimo sa jednim malo većim istraživanjem kako bismo došli do nekih, da kažem, sigurnijih rezultata. Svakako da nam je pokazala anketa i to da mladi ljudi, kao i oni stariji koji su upućuju proceduru vantelesne oplodnje, najviše govore sa partnerom. Ono što nas brine je što samo 28% razgovara sa svojim roditeljima. Mnogo mali broj ljudi je i onih koji razgovaraju sa svojim prijateljima. To smo otprilike, iako nas je onako razoružalo, jer kada dobijete gotovu brojku, svesni ste situacije, negde smo mi kao udruženje bili već upućeni u to s obzirom da smo svesni koliko su i parovi i single žene koje se upućuju u proceduru vantelesne oplodnje stigmatizovani, koliko se susreću sa predrasudama i zbog toga i kriju zapravo i da idu u ove procedure.
Da, i u rezultati ankete kažu da su ispitanici rekli da se osjećaju neprihvaćeno u društvu jer se nisu ostvarili ulozi roditelja. To također može na jednom psihološkom nivou da stopira, ali tako, situaciju koja je potrebna da bi se uopšte začela beba, zar ne? Nije prijatno živeti u takvim okolnostima, pa je i to možda jedan od razloga za ove parove.
Svakako da da, jer ono što i mi kao udruženje stalno govorimo jeste da je neko ko prolazi kroz lečenje neplodnosti i upućuje se u proceduru vantelesne oplodnje, on se ne susreće svakog dana samo sa tim problemom i svakog jutra treba da se probudi sa voljom da ode na posao, da se vidi sa ljudima koji mu neće stvarati psihološki pritisak, da ode na posao gde se neće brinuti da li će zbog jedna žena zbog odsustva sa posla ili neplaćenog odsustva dobiti možda otkaz. Mnoge žene u Srbiji, u tom delu ankete smo naveli da jednom delu ankete smo naveli da nam navedu zapravo šta je to što ih muči u proceduri vantelesne oplodnje, što nije navedeno našim pitanjima, i mnoge žene su nam zaista skrenule pažnju na to da u svojoj firmi u kojoj rade potpisuju ugovore koji su određeni na 3 mjeseca i da se boje da im ti ugovori neće biti produženi, a mnogima i nisu, iz razloga što su mnogo puta odsustvovale s posla zbog vantelesne oplodnje. To je jako strašna situacija i jako jedan alarmantni podatak s obzirom na to da kada neko se trudi da dobije svoje potomstvo, najmanje što mu treba jeste i briga o egzistenciji. Jasno. Tako da već je dovoljno teška situacija kada nastupi neplodnost, mnogo je teže kada i drugi faktori to dodatno otežavaju.
I sad ono što bih također volila da prokomentarišete, koincidira u ovom trenutku s našim razgovorom, je da je 10. decembra počelo elektronsko prijavljivanje za vantelesnu oplodnju uvezenim reproduktivnim materijalom. Svi oni koji su u ovoj temi znaju da je kod nas jako, postoji izvesna banka, zar ne, sa reproduktivnim materijalom, ali tu jedva da može na nju da se računa. U principu ovo je uvezeni materijal, može o trošku države. Hoćete li nam reći da li pratite, možda kažu da se već prijavilo elektronski negde oko 300 prijava za ovih nekoliko dana, da 10% čine žene bez partnera, a da su 90% parovi. Koliko je to velika šansa za potomstvo u ovom slučaju?
Pa donac je svakako mnogim ljudima jedina šansa za potomstvo. Svim onima koji nemaju svim ženama koje nemaju očuvanu ovarijalnu rezervu, kao i muškarcima koji nemaju svoje spermatozoide, ovo je jedina šansa za potomstvo. Takođe tu je određeni broj žena koje su odlučile da se samo kao samohrane majke upuste u ovu proceduru i mi verujemo da će to zaista povećati broj rođenih beba kod nas, ali svakako da to nije neka cifra koja će promeniti u Srbiji genetiku ili bilo šta što se vezuje za neke kontroverzne izjave.
Da, u javnosti se pojavile priče o tome da taj uvezeni materijal reproduktivni može da zasmeta našem genomu i ja potpuno shvatam da je to jedino rješenje za mnoge mlade ljude.
Absolutno.
Da, i sad možda da zaključimo ovu priču, Marijana, u vezi sa vašim utiskom o cijeloj ovoj priči. Da li se negde stvari pomeraju? Gledajući od društvene svesti o tome koliko treba da budemo na usluzi ljudima koji se suočavaju s ovim problemom, a ne da ih osuđujemo, do toga koliko im je teško da prođu sve ove procedure i koliko njih na kraju uspešno završi sve ovo?
Da biste uspešno završili proceduru, potrebno je da se u nju upustite. Mi smatramo da ove izjave koje dovode i van telesno oplodnje i donosi u jednu kontroverznu temu zaista otežavaju onima koji se još uvek lome i teško prihvataju činjenicu da nemaju svoj reproduktivni materijal. Znači, kada neko otkrije da nema svoj reproduktivni materijal, ta informacija...
To je prosto kao jedna osuda potpuna, ali tako?
Absolutno.
Mislim...
I tim parovima treba podrška. Ono zašto treba da koristimo medijski prostor, stvari razgovore. To je upravo i ovaj razgovor koji mi sada vodimo. Da podržimo sve te ljude koji se bore za potomstvo i da podržimo njihovu jedinu šansu za potomstvo. Bilo kakvo osuđivanje, predrasude i širenje određenih dezinformacija, jer zaista su se pojavile mnoge dezinformacije, samo ljude dovode u zabludu i otežavaju njihovu dovoljno tešku borbu. Tako da treba da koristimo svaku šansu i priliku da te ljude podržimo, jer oni su samo ljudi koji se bore za svoje dete.
I evo, svima koji su u ovoj borbi, želimo da je uspešno dovedu do rezultata. A vama hvala za ovaj razgovor. Vratili smo malo pažnju javnosti i na ovaj problem, Marijana. Hvala najlepše.
Hvala vama. Prijetno.
Prijetno. Marijana Arizanović iz Udruženja Šansa za roditeljstvo bila naša sagovornica, a sada je 10 časova i 23 minuta.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him. Cause I know he can hold you like I can. So
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Slavska akcija u Disu. Dobročajna kobasica, kilogram 799,99. Kolači za slavu, kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko Sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Uživaj u Coca-Cola Čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Eko.
Sada, kada sam dobro, osjećam se mnogo bolje. Sada, kada sam dobro, osjećam se mnogo bolje. Danas odustajem od svih svojih snova što spavaju u jastuku. Prestaću da ih budim. Umorni su, kažu, još samo 5 minuta. Danas odustajem. Pravilan puls, reka je topla i spora.
Speed.
magazinu na Prvom Radio Beograda 1 u nastavku emisije vodimo vas u Italiju. U Milanu je naša Sanja Lučić i razgovarat ćemo o merama štednje koje su najavljene još početkom jeseni u Evropskoj uniji i mnogim zemljama, pa tako i u Italiji. Ticale su se štednje energenata, skraćenja grejne sezone, pa i temperature u stanovima, ticale su se i drugih vidova života, na primjer javne rasvete. Jeste da je sve uglavnom povezano sa energijom koje nema dovoljno, ali da vidimo kako su se stvari dalje razvijale i šta se sada događa, kakva je situacija u tom smislu u Italiji. Sanja, dobar dan i hvala što si sa nama.
Dobar dan iz Italije. Sada je situacija ovde u Italiji u ovom momentu je na neki način stabilna. Više se ne priča toliko o toj, o tim nekim merama, dakle, koje su više bile na nivou savjetovanja, da kažemo, nego što su bile obaveze. Dakle, savjetovalo se građanima da temperatura u stanovima ne prelazi 19 stepeni, da bi to eventualno, dakle, trebalo svi da ispoštuju. Međutim, to je bilo negde moguće ispoštovati do pre nekoliko dana kada temperature nisu bile toliko niske, tako da temperatura oko 18-19 stepeni u stanovima jeste bila prihvatljiva. Ovih dana, dakle, temperature postaju, da kažemo, sve više se snižavaju, tako da ljudi koji imaju to takozvano autonomno grejanje, odnosno grejanje koje oni same mogu da regulišu stanovima, a to je uglavnom grejanje na plin, nisam toliko sigurna da zaista svi poštuju takve preporuke, dok recimo u javnim ustanovama, dakle, preporuke su, odnosno temperatura jeste snižena na 19 stepeni i to tako, dakle, funkcioniše, znači, u poštama, u svim javnim službama, u opštinama i slično. Ovih dana je Udruženje za zaštitu potrošača ovde u Italiji izračunalo da je došlo do tolikog povećanja cena u Italiji generalno, da je ovo najskuplji Božić u posljednjih 50 godina. Dakle, da kažemo samo neke informacije vezane za inflaciju, ona je u novembru dostigla 11,8%, dok je potrošačka korpa poskupela za nekih 12,8%. Tako da će Italijani, to su, dakle, ta neka predviđanja, potrošiti 340 miliona više za ovaj Božić, što se tiče samih proslava, znači 24. i 25. decembra. No, ukoliko se u to uključi putovanje, pokloni i okupljanja, dakle, sve ono što prati Božić u ovoj zemlji, će ta cifra doseći negde 2,8 milijardi evra. To su, dakle, podaci Udruženja za zaštitu potrošača, koji također nam kažu da su jelke, na primjer, poskupile za 40%, a tri porodice od 10 italijanskih porodica je spremno, dakle, da se odrekne mnogih stvari i na koje su navikli, da kažemo, do ove 2022. godine. Ovde Božić ne može da prođe, naročito na severu Italije, svaki region, da kažemo, ima neki svoj tradicionalni kolač, ali panetone i pandoro, to su njihovi tradicionalni kolači koji su poskupili za 37%, a neki čak i do 59%. I onda postoje neke lepe inicijative, na primjer, zovu se panetone ili pandoro suspeza, to znači da vi odete u prodavnicu, kupite i platite, dakle, taj kolač i ostavite da ga uzme osoba koja nema taj novac, da bi na svojoj trpezi, dakle, mogla da ima tradicionalni kolač.
Da, postoje pekare u Srbiji koje se time i takođe to rade i to jeste jedan lep gest, zaista, naravno u ovakvim vremenima.
Jeste, to je jako popularan. Da kažemo da je taj gest, to je interesantna priča, mala digresija, krenuo iz Napulja, jer oni imaju tradicionalno takozvani kafe suspeza, odnosno kafu, koju mogu da plate za nekoliko ljudi i kada proceni, naravno, barmen ili, dakle, radnik u kafiću, konobar, znajući svoje mušterije, ko je možda to, ko je u teškoj ekonomskoj situaciji, kaže, vaša kafa je već plaćena. Tako da je to krenulo negdje iz Napulja, da kažemo. E sad, ono, da nastavimo tu temu, dakle, poskupilo je sve, gas, samim tim, naravno, i cene grejanja i namirnica, struja se skoro učetvorostručila, poskupivši za 329% na takozvanom slobodnom tržištu, jer ovde postoji mogućnost, dakle, da birate slobodno tržište ili to neko zaštićeno tržište, na kome opet je struja poskupila za 91,5%, gas naravno isto toliko, sve ostalo što se namirnica tiče jako je poskupilo, najviše cena je za suncokretovo ulje koje je poskupilo čak 55%, potom ide šećer, da vam sad ne govorim sve te procente, pa riža, pasta, povrće, jaja recimo za 19% i hleb za 16%. Ista situacija je i sa mlečnim proizvodima, tako da se negdje računa da će jedna prosječna italijanska porodica sa dvoje dece ove godine potrošiti više od 1000 evra minimalno, da kažemo, za hranu. Sve skupo i putovanja, recimo letovi, ovdje u Italiji su poskupili, dakle, na nacionalnom nivou za 40%, a na međunarodnom te karte su negdje 113% više. Hoteli, dakle, nema sektora, da kažemo, u kome nije došlo do nekog bar minimalnog poskupljenja 10%. S druge strane, i ono što je interesantno, jeste da je ova godina koja je doživala takozvani boom, kako ovdje kažu, turizma, jer negdje sve do aprila su, recimo, turistička mjesta, odnosno hoteli na planinama skoro svi prebukirani. Tako da se ovdje vrlo često vodi ta javna debata i u medijima, kako to s jedne strane sve je toliko poskupilo, s druge strane, znači, ljudi imaju mnogo manju potrošačku moć, a opet imamo hotele koji su prepuni.
Da, ja sam upravo htjela da te pitam da li sada se to vidi na ulicama, u životu, u planovima, među ljudima, sva ta inflacija koja je dovela do poskupljenja skoro svega, da li se život menja, ali evo po ovome što sad govoriš, izgleda ne mnogo. Kako to izgleda?
Da, to upravo tako izgleda, da ljudi u principu, ono što ja recimo primećujem i kada razgovaram sa sugrađanima i kada recimo sam u svom poslu, vrlo često čujem ljude koji uzmu neki proizvod i kažu pa ni ovo je koštalo dvostruko manje. Tako da to je vidljivo, dakle ja se sećam, mi svi negdje imamo te neke iste navike i na kraju izađemo iz svog posla i uvijek sa skoro više manje istim stvarima svaki put. Tako da ja vidim dakle da se cene su se to povećale, pa bukvalno te neke kese, dve recimo, koje ja ponesem, košta mi sigurno 50% više nego pre. Mislim da ljudi žive u ovom momentu se još uvijek nekakvom uštedljivinom i sa tom nekom pomoći na koju računaju sa strane od možda roditelja i baka i deka, u smislu da tako, nekako se ta porodica se proširila, u smislu da se svi međusobno pomažu, ali opet s druge strane ne zaboravimo da su Italijani dosta dobro živjeli, u smislu da su imali mogućnost da štede dosta novca i da to prenose iz generacije na generaciju, tako da sad malo način, da kažemo da ono što se vidi jeste da to dolazi do nekog načinjenja ušteđevine.
Da, i za sad zapravo uspevaju da izdrže sve to, to je trenutna situacija.
Mm-hmm. Tako je, tako da meni je uvijek vrlo zanimljivo da pratim te debate upravo koje vode moje kolege na ovdje na italijanskoj televiziji, jer oni kažu pa o čemu se onda ovdje radi. S jedne strane govorimo da je sve poskupilo, da je inflacija, s druge strane imamo prebukirana mjesta kao što su recimo Cortina, Madonna di Campiglio, znači mjesta koje su poznate u svijetu kao skijaška mjesta. Tako da mislim da je potrebno da prođe još malo vremena da bi Italijani sve to vidjeli. Recimo, ono što je vidljivo na ulicama, upravo sada obzirom na to da je Božić, jeli, kako su okićeni gradovi. Znači, ono
imate li prazničnu atmosferu?
Imamo prazničnu atmosferu, Italijani dosta vole da kite svoje terase, tako da ima dosta svetla na terasama privatnih kuća i onda to daje veliku, da kažemo, prazničnu atmosferu. S druge strane, tiče recimo ovdje u Milanu, mi imamo 19 božićnih drvaca, odnosno, kako se kaže, jelki. Mm-hmm. Jedna glavna koja je ispred Duoma i one sve, opština insistira na tome da one sve koriste ta LED osvjetljenja koja svakako su štedljiva osvjetljenja. Međutim, ono što je većina italijanskih gradova odlučila jeste da se ta sva svetla gase ili u 22 uveče ili u ponoć. Tako da su gradovi tokom noći mračni. Nema, dakle, tih osvjetljenja, čak i u samom Rimu na njihovom glavnom trgu, to se gasi u 22, u Veneciji isto tako. Mnogo je manje, da kažemo, tog uličnog kićenja, uličnog osvjetljenja, tako da se ta praznična atmosfera više vidi kada odete u sam centar grada, dakle, centri su i dalje osvjetljeni, te naravno bogate ulice, evo recimo u Milanu da pomenemo Via Monte Napoleone koja je puna naravno svih tih velikih kompanija i modnih kuća koje same ulažu novac u svoju u svoje osvetljenje, tako da to sve naravno blješti i šljašti, da kažem.
Da, ali razlike ipak ima, dakle nije svuda,
da, naravno,
nije tokom celog dana
se.
I noći, štedi se.
Da, da, štedi se, apsolutno, i sam možda dodam da italijanska vlada donela jednu odluku o jednom socijalnom bonusu za sve one porodice koje na godišnjem nivou ne zarađuju više od 15.000 evra i to dovodi do toga da će njima biti smanjeni troškovi za struju i gas, a imaće produžetak, odnosno imaće mogućnost da plaćaju na rate. Još uvek se o tome, da kažemo, vodi, sutra će biti ta neka glavna debata, pa ćemo vidjeti, dakle, šta će se konkretno desiti, ali u svakom slučaju, s jedne strane, imamo kontraste kao i svuda. Ljudi ovako se žale kada razgovaraju uz kafu s tim kafićima, a s druge strane opet na televiziji vidimo da nema tu, sada postoje, da kažemo, taj jedan sloj koji na neki način, da kažem, prosto jedva sastavlja kraj sa krajem, u smislu da mu je plata dovoljna zaista da dođe do kraja meseca, i s druge strane imate te ljude koji mogu da čekaju u redu u toj istoj Via Monte Napoleone ispred istih tih brendiranih prodavnica da bi kupili božićni poklon i idu, dakle, na Livigno i ostala mesta na skijanje, tako da se tu stvara možda neki razdor između tog staleža
koji je sada vidljivi, jasno nam je,
koji je vidljivi,
da.
Upravo da. Tako,
eto, hvala Sanja na ovim informacijama, ostajemo naravno na vezi,
hvala
i
vama,
proveravamo
naravno
povremeno kako se živi u Italiji, zahvaljujući Sanji Lučić koja se za naš program javila iz Milana, Radio Beograd 1.
I can hear words they say, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining, through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, backing up of the northeast wind, sailing on the summer breeze, tripping over the ocean like a stone.
Do 11 časova ostalo je 14 minuta, talasi Radio Beograda 1 i još jedna priča u magazinu na prvom, ovog puta o tome kako kandidati koji traže posao ocenjuju ponašanje poslodavca tokom ovog procesa. Naime, poznat sajt za zapošljavanje ili za oglase o slobodnim mestima, radnim mestima, Infostud je i ove godine kao i prethodnih uradio jedno istraživanje na više od 20.000 kandidata. U istraživanju o ceni put do posla svoj stav su iskazivali mladi koji su se javljali za posao i bili u prilici da ocene sve ono što im se dopalo ili ne u tom procesu. A sad ćemo pitati našeg sagovornika Miloša Turinskog sa sajta Infostud. Miloše, dobar dan.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima, kao i uvijek.
Šta se sve ocenjivalo u vezi sa ovom anketom? Nama je najpoznatija ona povratna čuvena informacija o ishodu konkursa, da li će dobiti neko da je ušao uz izbor ili ne. Ali ima tu još u tom procesu situacija koje mogu da se ocene, procene u vezi sa ponašanjem poslodavca.
Tako je, ali kao što ste rekli, uvijek se i baš svake godine i najviše i upravo i osvrnemo na tu stavku o ishodu i odavanju zapravo te povratne informacije koje zaista svake godine ima najlošiju ocenu i bez obzira na to što mi apelujemo na sve poslodavce da daju bilo kakvu povratnu informaciju kandidatima koji su konkurisali, oduzeli određeno svoje vreme da se pripreme, da pripreme CV, da im pošalju konkurs i prijavu, da im pošalju, da isto tako poslodavci treba da imaju obzira prema velikom broju kandidata i da im daju povratnu informaciju da je konkurs završen, da nisu prošli ili ako prođu u prvi krug, da nisu prošli dalje u drugi krug i tako dalje i tako dalje.
Da, jer osjećate se maltene kao da ne postojite, jel? Poslali ste nešto, niko ne reaguje, ništa ne znate, možete samo da pretpostavite da niste naravno primljeni.
Pa svi, znate kako, svi sede kod kuće i čekaju da vide da li, šta je dalje, da li će dobiti taj poziv ili ne. Da jednostavno svakom znači i onom ko ne prođe u prvi krug znači da dobije informaciju da bi znao da li da konkuriše dalje na ove pozicije ili ne. A onom koji prođe u prvi krug jako ili u drugi krug, zavisi od krugova selekcije, i te kako znači povratna informacija da mu kažete zašto ste odabrali nekog drugog i na čemu treba da bude bolji i na čemu treba da poradi da bi možda prošao bolje u nekom, na nekom drugom konkursu i oglasu za posao.
Očigledno tako, je može biti to priličan posao za kompanije. Kako vi objašnjavate da je tako loš odziv tih povratnih informacija poslodavaca i da se to povećava čak, koliko sam razumela iz ovog istraživanja, tokom godina? Sad je malo i gore nego pre.
Jeste, tako je, u pravu ste. Mislim, ako pogledamo samo u odnosu na prošlu godinu, prošle godine 87% kandidata reklo i dalo negativnu ocenu poslodavcima upravo za ovu stavku, ove godine 88%. To nije sad, ako gledamo procentualno, nije neko značno povećanje, ali ako pogledamo već godinama unazad, zaista vidimo da taj procenat samo raste iz godine u godinu. Ovo što ste me sad pitali kako objašnjavamo, to ja čisto mogu da kažem da je to čisto poslovna etika svakog poslodavca, svakog HR menadžera, odnosno one osobe koja sedi sa druge strane stola i koja zapošljava.
Ali to je jednako i imidžu celokupne kompanije, nije valjda da se to sad prepušta samo jednom čovjeku da odluči.
Apsolutno je tako i na to zaista mora da se obrati pažnja, zato što baš zbog ove stavke i slične nekih stvari i tekako ostavlja se jako ružna i negativna slika o samom poslodavcu, naročito u ovom vremenu kada, evo, već mi pričamo već godinama i sa vama i sa drugim medijima, da je jako teško doći do kvalitetnog kandidata, do kadrova, da smo generalno postali deficitarno tržište rada i da zaista morate da ostavljate jako dobru sliku u javnosti o vama kao poslodavcu, tako da budete poželjen poslodavac da svako poželi da jednostavno konkuriše.
Da, i Miloše, sam procenat onih koji su izrazili negodovanje na način da su rekli da se iz tog razloga i neće više javljati kod tih kompanija za poslove, to je visok procenat, zar ne, onih koji su se tako izjasnili?
Jeste, i to je alarmantan podatak, zato što nam je čak 65% kandidata iz ovog istraživanja rekao da više nikad ne bi konkurisali kod tog istog poslodavca od koga nisu dobili povratnu informaciju, a 70% je rekao da čak ne bi preporučili ni nekom od svojih bližnjih. A ako uzmemo u obzir, i moramo da obratimo pažnju na to, najjači marketing je vama, bez obzira na sve živo sa strane što gledate po svim kanalima, medijima, društvenim mrežama i slično, živa reč.
Da.
I vam je najjači marketing i najveći uticaj zaista ima.
I tome se najviše veruje, je li tako?
Tako je, tome se najviše veruje. A kad imate podatak da 70% njih kaže da ne bi preporučili tu kompaniju zato što kompanija nije ispala fair prema vama u davanju te povratne informacije, onda stvarno treba svaka kompanija da se zapita šta zapravo može da uradi po tom pitanju. Ono što mi omogućavamo kao kompanija Infostud i kao sajt za zapošljavanje jeste, mi smo poslodavcima već unazad godinama obezbedili da to mogu i automatski da urade putem tri klika, da im pošalju makar generičku poruku da niste prošli dalje u naredni krug selekcije.
Makar samo informaciju ako nema obrazloženja.
Jeste, tako je. Tako da, ali kažem, kompanije to koriste, ali u nedovoljnom broju. Međutim, da ne bude sve ovako crno sada, da kao što smo sad započeli celu ovu priču, zaista imamo i pozitivne strane, i ono što smo ocenjivali dalje i u ovom istraživanju jesu, jesu stavke kao što su način na koji je kompanija zakazala intervju, kvalitet informacije o radnom mestu koje su dobili i brzina završetka procesa selekcije. I sve ove stavke kad pogledamo imaju zaista, ajde tako da kažemo, dosta dobre ocene, dosta dobro se kotiraju, to su ocene koje možemo da rangiramo onako školski u vrlo dobar, od 3,7 do 4. I čak imamo i da ako ćemo u cijeloj toj priči da pridamo tu neku svetlu stranu, zaista imamo kompanije koje su kandidati, a rekli su u samoj najavi da je stav iskazalo preko 22.000 kandidata, koje su zaista nagradili ovim, da kažem, pozitivnim i visokim ocenama, te smo tako i ove godine izdvojili top 3 kandidata iz opšteg sektora i top 3 poslodavaca iz IT sektora. I tim poslodavcima će biti uručena nagrada od strane Infostuda kao primer dobre prakse i na, kao poslodavci na koje trebaju i drugi poslodavci da se ugledaju tokom eto naredne godine, pošto mi svake godine skupljamo ocene od kandidata, pa se nadamo da će i ovi pozitivni primjeri uticati na još više poslodavaca da počne da obraća pažnju na sve ove stavke koje smo sad
napravili. Pa dobro, Miloše, koga ste pohvalili?
Evo, ako možemo da
možemo.
Ovako javno da pohvalimo, što se tiče opšteg sektora, na prvo mesto je ove godine Neoplanta, druga je Asit Prevent i Publike na trećem mestu, a što se tiče IT sektora, Coink je na prvom mestu, Visaris na drugom i Sixentix na trećem mestu.
Da, i sad da kažemo, to je zapravo ocena procesa, dakle, tog zapošljavanja ili konkursa koji su oni, jel tako, otvorili, a tiče se kvaliteta dobijenih informacija o radnom mestu, brzine završetka procesa selekcije, jel tako, i zakazivanje intervjua i način na koji se sve to odradilo.
Ali ujedno i ovo o čemu smo na početku pričali, to što ste napravili i davanje povratne informacije.
Ovo što je možda kompanije, i najvažnije, da.
Što je najvažnije, ovo su kompanije koje zaista cene svakog onog kandidata koji je konkurisao kod njih na oglas za posao, tako da imamo listu od top 10, ovdje smo izdvojili top 3, ali ovo su kompanije zaista koje znaju da cene kandidate na našem tržištu rada i koje jednostavno uviđaju veliku problematiku u deficitu, privlačenju, ali i zadržavanju kadrova, te tako će i dobiti svoje zasluženo priznanje za ovu godinu.
I na kraju, Miloše, to i jeste možda način, dakle, ova vrsta istraživanja kojom bi mogla da se pozabave i ostali sajtovi za zapošljavanje. Vi kao jedan od najpoznatijih ovo radite već više od 13 godina. To je možda, kažem, način, a i same ove pohvale da se kompanije motivišu da zaista izbalansiraju svoj način poslovanja u vezi sa novim kadrovima koje primaju i da postanu kompanije sa visokim ocenama, što će im značiti i u drugim segmentima rada, zar ne?
Apsolutno, kao što smo rekli, konkurisanje je dvosmjerna ulica i to je dvosmjerna komunikacija između poslodavca i kandidata i ukoliko kandidat uloži određeni trud i napor da se pripremi i konkuriše za vaš konkurs i pošalje prijevu, toliko zaslužuje da dobije i povratnu informaciju i da dozna generalno kako stoji kod vas na tom konkursu.
Najljepše vam hvala na ovim informacijama, Miloše.
Hvala i vama na pozivu.
Miloš Turinski, Infostud, bio naš sagovornik, 10.55 za 5 minuta vesti, a odmah posle toga nastavljamo i našu emisiju Magazina Prvom, Radio Beograda 1.
Coca-Cola, que é caro de mala. Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na severu Kosova i Metohije Srbi su u peti dan na barikadama u znak protesta zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića. Situacija je mirna, ali napeta. Glavne puteve blokira i kosovska policija. Prelazi Brnjak i Jarinje su zatvoreni i za vozila i za pešake. Škole na severu pokrajine ni danas ne rade. Kvor je saopštio da pomno prati dešavanja na severu Kosova i Metohije i da je u bliskom kontaktu sa predstavnicima Beograda i Prištine. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar dolaze u Beograd. Predsjednik Aleksandar Vučić prvo će se sastati sa Lajčakom, a uslijedit će trilateralni sastanak Escobara, Lajčaka i Vučića. Glavna tema bit će situacija na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Vučić objavio je na Instagramu snimak sa pitanjem međunarodnoj zajednici koji od 6 važnih dokumenata žele da Srbija poštuje kada je reč o Kosovu i Metohiji. Naveo je Kumanovski sporazum, Povelju Ujedinjenih nacija, Rezoluciju 1244, Briselski sporazum, Vašingtonski sporazum i Solunski dokument o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan. U Beogradu boravi ministar spoljnih poslova Portugalije, João Gomes Gravinho. U razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem bilo je reči o aktuelnim globalnim pitanjima, situaciji u regionu kao i o intenziviranju bilateralne saradnje. Vučić je podsjetio da se ove godine obeležava 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Portugalije. Ministar Gravinho sastao se i sa premijerkom Anom Brnabić, a u ovim trenucima razgovara sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem. Oni će u podne održati konferenciju za medije. U Indiji se otvara fabrika guma japanske kompanije Toyota Ers. To je prva greenfield investicija japanske korporacije, ne samo u Srbiji, već u čitavoj Evropi. U Indiji će biti centar za proizvodnju 5 miliona guma godišnje, za tržišta Evrope, Britskog istoka, Afrike i Severne Amerike. Investicija je vredna oko 380 miliona eura. Biće zaposleno 560 radnika. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Najteže borbe se vode u Donjeckoj oblasti. U napadu dronovima koje proizvodi Iran oštećene su dve administrativne zgrade u Kijevu, tvrdi gradonačelnik Vitalij Kličko. U nuklearnoj elektrani Zaporožje nikada nije bilo teškog naoružanja, što inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju mogu da potvrde, saopštio je Kremlj. Ta agencija je najavila da će poslati inspektore u sve nuklearne elektrane u Ukrajini. Navršava se 27 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je i zvanično završen rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum su u Jelisejskoj palati u Parizu potpisali Slobodan Milošević, Alija Izetbegović i Franjo Tuđman. Određeno je da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, i da je čine konstitutivni narodi, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, zajedno sa ostalima. Propisane su nadležnosti BiH i entiteta, kao i odnosi između institucija, ali i način izmene Ustava Bosne i Hercegovine. Na mundijalu u Kataru večeras će se u drugom polufinalu sastati Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 20 časova, prenosi je na prvom programu RTS-a. Prvi finalisti su fudbaleri Argentine, koji su sinoć savladali reprezentaciju Hrvatske rezultatom 3-0. Danas oblačno i vetrovito vreme, uveče kiša, na istoku sneg uz formiranje visine od 5 do 10 cm, temperatura do 7 stepeni. U Beogradu je trenutno 3 stepena, relativna vlažnost vazduha je 64%, pritisak 994 milibara, jugoistočni vetar duva od 3 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Kao sam pokoj.
11 časova i 10 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U drugom satu, na samom početku, sledi tema o neplaćenom ili možda da ga nazovemo nevidljivom, a možemo da kažemo i nepriznatog rada žena. O tome se govorilo na jednom okruglom stolu koji je krajem prošle nedelje održan u Novom Sadu pod nazivom Od neplaćenog do vidljivog i plaćenog ženskog rada. Organizovali su ga Akademija ženskog preduzetništva i organizacije UN Women, naravno uz podršku i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Ovo je važna tema, o njoj se govori povremeno u našoj javnosti, a stara je jako mnogo. Dakle, taj nepriznati ženski rad, znamo svi kad kažemo o čemu se radi, ali ja bih voljela da to malo i objasnimo. Danas u razgovoru sa Svetlanom Kozić, ona je iz Akademije ženskog preduzetništva, kojoj želim dobar dan i dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ovaj projekat praćen je istraživanjem, gospođu Kozićicu, da je utvrđen obim i vrsta neplaćenog ženskog rada i njegova neka ekonomska vrednost. Ja bih voljela da od toga počnemo. Kako bismo u današnjem trenutku okarakterisali tačno šta je to neplaćeni ženski rad, kolika je njegova vrednost?
Projekat je obuhvatio lokalne samouprave u Vojvodini, 7 lokalnih samouprava. Namerno su uzete i velike i male i ruralne sredine i urbane sredine, zato što se neplaćeni ženski rad izuzetno razlikuje zavisno od toga kakva je sredina u kojoj žena živi. Taj rad obuhvata sve ono što žene rade u kući i oko kuće, znači čišćenje, spremanje, kuvanje, peglanje, pranje veša i slično, nabavke, ali tu su i neki poslovi koji bi, da mi imamo rešena određena pitanja u društvu, trebali da budu deo socijalnog staranja, a to su briga o starim i nepokretnim bolesnim licima, licima koja imaju potrebu za celodnevnom negom, i tu je briga o najmlađim našim sugrađanima koji bi trebali da koriste vrtiće i jaslice u većem obimu nego što je to sada slučaj. Znači, žene rade sve ono tradicionalno što se radi u kući, plus one preuzimaju teret nerešenih usluga socijalne brige iz našeg društva.
I sad kad bismo htjeli nekome onako baš najjasnije da postavimo ovu temu, mogli bismo da kažemo u slučaju da žena, na primjer, nije zaposlena i ceo život je vrlo vredno radila, sve ove poslove koje ste vi naveli oko kuće i u porodici, pa i ove druge za koje tek ne bi trebalo da bude ona sama zadužena, i onda na kraju svog života ona možda bude u toj situaciji da je potrebno to socijalno staranje, a nema ništa od toga. To je zaista onako možda način da jasno pokažemo koliko velika nepravda stoji iza ovoga.
Tako je. Vi ste sada dotekli jednu temu koja je nova, koju mi planiramo da načnemo u nekim narednim našim istraživanjima i aktivnostima, a to je žensko staračko siromaštvo.
Da.
Žene se zbog velikog broja obaveza u kući, iako ih ima više među studentkinjama na našim univerzitetima, našim univerzitetima je više devojaka nego mladića, manje je žena na rukovodećim pozicijama i na nekim političkim visokim funkcijama. To je razlog, upravo je razlog ovo o čemu govorimo. One se negde sapletu. Kad uđu u porodične obaveze, to njih preoptereti, one slabije napreduju u karijeri, više odustaju od nekih dobrih poslovnih i karijernih ponuda, dolaze na posao umorne, posle radnog vremena imaju i kućni rad, pa kasnije ležu i opterećenije su, time daju manje rezultate i na neki način ostaju, bez obzira što su pokazali interesovanje da napreduju, ostaju ipak na margini, na nekim nižim pozicijama i manje plaćenim poslovima. Tako da žena koja se isključivo posveti deci, starima, porodici i kući, ostaje bez prihoda, eventualno nasledi suprugovu penziju, ali umanjenu. I upravo one završavaju u najsiromašnijem stanovništvu.
Da, i ako sam dobro zapamtila, vi ćete me ispraviti, jedan od autora ste vi upravo i ovog istraživanja, gospođo Kozić, koje je rađeno u mnogim mestima u Vojvodini, Subotica, Sombor, Vrbas, Kula, Bač, da ne nabrajam. Šta je na vas ostavilo najveći utisak? Koliko je ova tema zaista goruća i potrebno je nešto učiniti da se stvari poprave?
Pa najjači utisak na mene, naravno, pošto se bavim ekonomskim analizama u ovom projektu, najjači utisak je ostavio podatak da su žene i dalje manjinski vlasnici nekretnina, čak i u ovim vojvođanskim opštinama to je svega 29% žena koje imaju nekretninu za stanovanje. Ovo je velik problem, jer bez nekretnine ne možete, nemate adresu na kojoj registrujete svoj biznis ako hoćete da budete preduzetnica, a i bez nekretnine za stanovanje vi ste podložna tome da budete žrtva nasilja, nemate svoje, nemate gde da odete, nemate gde da se sklonite i onda ste ranjiva kategorija. Također druga prepreka za zapošljavanje i žensko preduzetništvo je to što su žene i dalje daleko manjinski vlasnici automobila i u mnogo manjoj meri polažu vozačke ispite nego što to rade muškarci. U Vojvodini, u ovim mestima koje smo mi obrađivali, mnogo ima mesta udaljenih od gradova u kojima ste prinuđeni da putujete ako hoćete da radite. Treba vam prevoz, autobuske linije su proređene, žena bez automobila, bez vozačke dozvole, osuđena je na odustajanje od zaposlenja i na skromniji život i u tom momentu, a naročito u starosti.
Imate li vi utisak da žene nedovoljno sadržajno razmišljaju o tom problemu kada su mlade, kada započinju porodični život, da prosto nekako po navici, po tradiciji lako odustaju od mogućnosti da imaju nekretninu na svoje ime, ne smatraju to možda ni važnim, pa se onda ispostavi da mnogo toga ne mogu zbog toga?
Kad se jednom odustane od nekretnine, to jest kada se žena na ostavinskoj raspravi odrekne u korist, na primjer, brata, ona je time sebi zatvorila mnoge mogućnosti. Prvo, nema nekretninu, drugo, nema sigurnost, treće, ne može da registruje biznis, nema gde, četvrto, ako dođe u situaciju da je treba neka socijalna pomoć ili podrška, proknjiženo je to da se ona odrekla imovine, što joj se stavlja na teret, jer možemo tu rečenicu reći ovako: odrekla si se imovine, a sad tražiš pomoć od države.
Da, znači nije ti ni trebala i onda nemoj da tražiš. Da, razumemo.
Odricanje od nasljedstva je gorući problem. U katastru je i dalje velika većina imovine uknjižena na muška imena. Iako to nigde ne piše da tako treba, osim u našoj tradiciji i navikama. I to su neke stvari koje po pitanju imovine hitno treba da rešimo i ja bih volela da mlade žene već negde u osnovnoj ili najkasnije u srednjoj školi imaju jedan čas o tome, da im se objasni: ne odričite se, naša generacija se prevarila u proceni, nemojte i vaša generacija da bude na istom mestu u problemu.
Da, i sad malo smo i rekli o tome, o tom ekonomskom osnaživanju žena, što jeste bila jedna od celina ovog vašeg istraživanja, ali ste se fokusirali kao udruženje i na aktivne mere moguće za podsticaj ženskog preduzetništva. Koliko vam je to važno, vama kao udruženju, vama kao ljudima koji se bore da se popravi položaj žena?
To je izuzetno važno jer žene imaju prepreke za zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje. Naime, one kada hoće da postanu preduzetnice, da bi dobile bilo kakvu financijsku pomoć u vidu kredita ili slično, moraju da stave nešto u zalogu, to je uobičajena procedura. A ako žene nemaju šta da stave u zalogu, nemaju nekretninu na svom...
I opet se vraćamo na to, da.
Vraćamo se na to da su one mogućene. Tako da je ključno da se reši način da one dobijaju finansijska sredstva podrške, a da im se ovaj problem što nemaju ništa na svom imenu uknjiženo u katastru reši. I mi smo tu imale par dobrih predloga koji su igrom slučaja izgleda i prihvaćeni. I tu bismo mogli posebno da navedemo ovu fantastičnu saradnju, dugogodišnju, znači to nije od poslednjih par godina, to je jedna dugogodišnja saradnja žena i udruženja koje se bave ekonomskim osnaživanjem žena sa garancijskim fondom autonomne pokrajine Vojvodine, koji ima jednu liniju kreditne podrške ženama u kojoj žene mogu pod njima prihvatljivim uslovima da ipak dođu do malo povoljnijih sredstava.
I sada možda da čujemo malo i o zaključcima koji su doneti na ovom okruglom stolu. Tu je bilo vrlo važnih osoba i vrlo, pretpostavljam, dobrih diskusija. Kakvi su zaključci ovog okruglog stola koji se bavio upravo neplaćenim radom i plaćenim ženskim radom?
Žene imaju potrebu, znači da im se prizna taj neplaćeni ženski rad, nekako da se on uvede u sistem, to jest da one na osnovu tog neplaćenog rada mogu da ostvare određena prava. Jer iako ona nije radila, ona je rasteretila svog partnera velikog broja poslova zbog toga što je ona to učinila, on je zarađivao više, sticao više i samim time je ona indirektno radila sa njim. Tako da taj neplaćeni ženski rad u suštini odbacuje porodici prihode. Samo što nije propraćen porezima i doprinosima, stažom i slično, te je naša jedna od inicijativa da se to nekako ipak ženama uvrsti u nekakav penzijski staž. Druga je ono da se mora izračunati koliko taj rad vredi. Mi smo radile na tom programu.
A to je moguće, je li tako? Apsolutno validno to izračunati.
To je moguće, objasnit ću vam u narednim rečenicama kako.
Dobro.
Da se izda neka vrsta potvrde, da li na lokalu, na lokalnoj samoupravi ili na pokrajinskom nivou ili kako god država to može da reši, da se ženama izda potvrda koliko je njihov udeo, koliko su one doprinjele toj porodici u slučaju da dođe do kraha bračne zajednice, da ne bude da žena izlazi iz bračne zajednice sa koferom svojih stvari i ničim drugim. Kao da nije uopšte doprinjela, a možda su imali i poljoprivredno gazdinstvo, pa je ustajala svako jutro u 4-5, radila na gazdinstvu čitav dan, možda je legala u ponoć, ali to nije evidentirano. Tako da ta nepravda treba da se isključi i da objasnim kako merimo ekonomsku vrednost ženskog rada, tu finansijsku. Mi smo uradili istraživanje koliko se naplaćuje, kada se naplaćuje. Sat peglanja, sat kuvanja, sat spremanja, odlasci u nabavke, briga o starim nepokretnim licima, to smo sve istražile i dobile cenovnik. I sad mi tačno znamo, žena koja radi određene poslove u kući, koliko sati na dan ih radi, puta cena po satu koja je tržišna, jednako je njen doprinos domaćinstvu.
I to se može vrlo lako izračunati u tom slučaju, je li tako? I onda dobijemo drugu, drugačiju sliku, zar ne, u svesti. Ja sam htjela i to pitanje da vam postavim. Posle ovog istraživanja, pretpostavljam, a i sama vaša Akademija ženskog preduzetništva je udruženje koje se bavi ženama i ravnopravnošću u tom nekom ekonomskom smislu, ima veze sa tim. Pa sam htjela da vas pitam, da li procenjujete da tokom godina u kojima se bavite ovom temom ima nekog pomaka u društvenoj svesti o tome koliko koliko je to nepravedno i koliko to barem treba da bude podeljeno, taj neplaćeni rad, na ravnopravan način, ili barem treba da postoji računica koliko to vredi, pa ja ako ostanem bez igde ičega, da mi se to uvaži. Jel imate utisak da se svest o tome raste ili ne?
Pa što se tiče javnosti, javnost je bila izuzetno iznenađena prvim nalazima našeg projekta koji su objavljeni u medijima, a to je da vrednost neplaćenog ženskog rada na mesečnom nivou u kući doseže i 72.000 dinara. To je zapalilo i društvene mreže i onako prilično je izazvalo buru i mi smo zadovoljni time što je bura izazvana, barem smo pokrenuli priču o tome. Nekome se ta priča jako dopala, neko je negativno reagovao na nju, ali svi su razmišljali.
Da.
Za Srbiju je velika promjena i to što su svi razmišljali.
Tačno. Vi radite dakle posao koji vredi 70, na primjer 2000, a niko vam ih nikada ne isplati ni u jednom mjesecu u godini. I vi se čak i ne žalite na to, ali svejedno to može da vas odvede u vrlo tešku situaciju u životu.
Da. Starost je jako rizična. Također šta društvo može da uradi, vrtići bi trebalo da usklade radno vreme sa radnim vremenom u firmama, tako da žena može da radi, jer ako ona mora u 14 časova da ode po dete ili u 15, a radno vreme je do 16 ili 17, ona će odustati od zaposlenja, jer ne može da, ne može. Iako postoji usluga vrtića, ona ne zadovoljava kvalitetom potrebe porodice za zbrinjavanjem dece tokom radnog vremena.
I sad da samo završimo ovaj razgovor o tim vašim planiranim poslovima, vi ste to rekli, tokom ovog razgovora zvuči vrlo zanimljivo, dakle Akademija ženskog preduzetništva, šta su dalje vaši ciljevi, koji su poslovi, na čemu ćete najviše raditi u narednom periodu?
Mi imamo tradicionalno treninge i obuke za osnaživanje žena, za preduzetništvo, za zapošljavanje i slično, ali sada smo došli do jedne faze kada smo utvrdile da je ključno da se naša organizacija orijentiše ka uticaju na donosioce odluka, na institucije, za izmene raznih zakona i podzakonskih akata kako bi se položaj žena unapredio. Također imamo i situaciju da i kada postoje određena zakonska rešenja, da se ona ne primenjuju. Naime, taj neplaćeni ženski rad nije da baš nije zastupljen u regulativi. Može se tu izvući par dobrih teza iz regulative na osnovu koji bi sudska praksa mogla to da uvaži u slučaju razvoda, u slučaju podele imovine i slično. Međutim, to baš i ne bude uvek primenjeno.
Da, nema dobre volje da bi se to radilo.
Dakle, da uticaj na donosioce odluka za donošenjem pristojne regulative plus uticaj na primjenu te regulative, to jest na mere monitoringa da li se u određenim slučajima primjeni ono što je regulativom definisano, plus lokalne samouprave i ove usluge koje nedostaju, vrtići, produženo radno vreme, briga o starima, nepokretnima i slično. Da, velik posao je u pitanju.
Da, baš sam htjela da zaključim rečenicom. Pred vama je velik posao, ali meni se čini da svakako ima mnogo smisla. I evo, pružamo vam punu podršku. Sve ono što medijski bude bilo potrebno u vezi sa tim koracima koje ćete preduzimati i vi i možda sa vama u sadejstvu još neke organizacije, molim vas da nam javljate pa da pratimo ovu temu.
Hvala vama puno na razumevanju i drago mi je što smatrate da je ovo smisleno i što ćete izdvajati vreme da
se o tome govori.
Hvala. Da se vas žena čuje i preko vaših frekvencija.
Hvala najlepše. Bila je to Svetlana Kozić, ona je iz Akademije ženskog preduzetništva, 11 časova i 26 minuta, talasi Radio Beograda 1.
Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slavska akcija u Disu. Svinjski budi plećka kilogram po 639,99. Oslić kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super cijeni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Danilo Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo. Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
I ova najava za Katar i za svjetsko prvenstvo u fudbalu zapravo je najava za našeg kolegu Dejana Nikolića koji se vratio juče iz Dohe i sada nam je gost, zato što nam je zanimljivo da osim o fudbalu pričamo i o ovoj zanimljivoj zemlji. Dejane, tamo si proveo više od 20 dana. Prvo, da. Dobar dan, dobrodošao.
Hvala lepo. Lepo je biti gost u sopstvenoj kući.
To je lepo.
Posebno osjeći.
Očekujemo od tebe utiske. Nešto smo toga već malo čuli i u tvojim javljanjima. Očigledno je fascinantno mnogo toga što si video u Kataru i Dohi. Ali ajde da počnemo od toga. Evo, vratio si se u potpuno drugu klimu. Malo nam reci kakve su to razlike koje si sad doživeo.
Dobro, to je sve život i to je sve deo posla. Pa vratili smo se u minus jutarnji ili 2-3 u plusu, sa nekih 30-ak koliko je u Dohi.
Sa letnjih temperatura.
Da, da, pa dobro, tamo je zima.
Dobro, ali temperature nisu.
ali ono što je dobro, pred sam put, možda 2-3 dana i tamo zahladilo, možda je palo na nekih 22-3-5. Tako da je sve to deo posla i dobro je oko 2 dana, onako malo se telo bori sa temperaturom, ali bit će to sve okej danas, tako da... Pregoreću.
Da, bit će ovdje u ovoj priči neizbežno i reći o fudbalu, ali da počnemo tim utiscima o ovoj zemlji. Arapsko poluostrvo, Persijski zaliv, jedna od najbogatijih država, je li tako,
da.
Na svetu?
Sa trećim BDP-om na svetu ukupno.
I to sve zbog nafte i gasa.
Pa jeste, Katar je, eto koliko je Katar mali, pa on je po površini, čini mi se, 7,5 puta manje od Srbije.
7,5, Srbija,
da. 11,5 hiljada kvadratnih kilometara
Katara.
11,5 hiljada kvadratnih kilometara Katara, 88,5 Srbija, čini mi se, podatak.
Dobro.
Po BDP-u 7,5 puta po glavi veći BDP ima Katar, naravno. To je jedna bogata zemlja, kada je reč o prirodnim bogatstvima, zemlja bisera, nafte i gasa. Jedna zemlja koja je na glasu, što se kaže, u arapskom svetu. I Katar je za Arape i taj arapski svet nekako obećana zemlja. Stoji se u redovima u arapskim zemljama za katarsku vizu, da bi se dobila viza, da bi se tamo otišla, da bi se radila, da bi se slao novac u matične zemlje. Negde oko 2,5 miliona stranaca, po nekim nezvaničnim podacima, radi za oko 400 hiljada najviše rođenih Katarana. Evo, oni su Oni su stvarno privilegovani da su rođeni i time se ponose. Ja sam i sreo nekolicinu njih, mada ih nema puno. Kažu da je mnogo njih otišlo iz Katara za vreme mundijala, da jednostavno su pobegli iz zemlje da to gužu izbegnu. Ali oni su ponosni na svoje poreklo, ponosni na to što jesu i zaista čini mi se jedna zemlja od koje može da se uči, ne zbog bogatstva. Bogatstvo i taj finansijski moment je jedno, ali ta ljubav i poštovanje koje imaju prema zemlji je za deljenje, vjerujem.
Da,
to... Dakle, oni su toliko, da je patriotizam na delu, toliko su prema svojoj zemlji i oni, a i stranci.
Pa dobro, ako ti nešto poštuješ, prenećeš to i
na dalje, je li
tako?
Tako da je Katar prošao i kroz strance, a čini mi se dobrim delom i kroz neke od nas koji smo tamo bili.
Pa je li te izmenilo malo ovo putovanje, šta bi rekao?
Pa jeste, izmenilo je kompletno moju sliku o Arapima.
Uh-huh, na koji način?
Ja sam imao, pa kao pre svako putovanje, informišete se gde idete, kakva je to zemlja. Katar je recimo zemlja gde vlada šerijatsko pravo, gde je to jedna, ovako kažu, izuzetno stroga zemlja kad je reč po pravilima, ali posle nekoliko dana nekog opreza, nekog, da kažemo, respekta, vi se saživite sa tim ljudima i oni pokazuju da su ponosni na to što su Arapi. Nekako su Arapi u celom svetu na tim velikim takmičenjima bili onako malo kroz durbin gledani iz raznoraznih razloga, povezivali su ih naravno i sa nekim stvarima koje nemaju veze sa sportom i tako dalje i tako dalje, pa su se brinuli kako će ta bezbednost biti u Kataru, pa su onda proturali informacije da je Katar moguće meta terorističkih napada zbog, ne znam, krize u Iranu i tako dalje i tako dalje. Međutim, verujte mi da bezbednije zemlje na svetu verovatno nema od Katara ili nije bilo u to vreme, a verujem da će tako biti i kada prođe mundijal, jer tamo ste u svakom momentu uslovno rečeno praćeni, ne lično i zbog nekih ličnih pobuda, jednostavno takav je sistem da imate aplikaciju u telefonu koju nosite sa sobom kao stranac, koja vam u svakom trenutku naravno daje lokaciju. Pre toga su oni sve saznali o vama pre nego što ste došli. Ulaz u Katar je bio jedno predivno iskustvo. Sami ulazite, skenirate sami pasoš, uđete. Oni kažu samo sačekajte da vam skeniramo i zenicu.
Aha.
Pa uđete u Katar, tako, najnormalno.
Da, i čak i ranije kad si govorio o Kataru, o ovim telefonskim uključenjima, mogli smo da shvatimo da su te napredne tehnologije tamo vrlo zastupljene,
da.
A da ne govorimo o toj modernoj arhitekturi o kojoj si pričao kada
upravo,
si bio
tako
u muzeju, da zaista izgleda kao neki grad budućnosti u nekim
svojim
delovima.
Grad budućnosti. Oni su praktično počeli se razvijati 71. čini mi se. Kad
da, pre toga su živjeli od ribarenja i tih
da.
Bisera koje si pomenuo.
Da, oni su živjeli bisera koji su nalazili u dubinama, mada Persijski zaliv nije dubok, zato je to toplo more, Arabijsko ili Arabsko more, mislim da neka prosječna dubina oko 50 metara, neka najveća dubina oko 90 metara, dakle, plitka je voda.
Pa dobro, zaliv je, da.
Zaliv je i onda oni su mogli da zaranjaju na dah, i čak su to i prikazivali
kako
u
se
muzeju,
to radi, da.
U Nacionalnom muzeju Katara. I živjeli su od toga, to za vreme Rimljana su otkrili bisere, negde posle Drugog svjetskog rata je počela eksploatacija nafte, ali su pomislili njihovi gosti nezvani da tu nema baš puno nafte.
I tu pritom misliš na Engleze?
Na Engleze, da. Mm-hmm. Na Britance, oni su bili kolonija.
Kolonija, pritom, da.
I onda su Britanci verovatno napravili najveću grešku, što su ih napustili za njih najveću grešku, otišli 71. E, kada su otišli Britanci, onda su oni shvatili da imaju i nafte i gas i počeli da buše tamo gde treba.
I tu su došle tektonske promene,
su,
da, za narod i za
zemlju. Tu su došle, dakle, tolike promene da kada pitaju, odnosno kada se postavi pitanje kakva je razlika između Katara 2010. i 2022. 2010. su oni dobili svetsko prvenstvo u fudbalu, pa kaže razlika je 12 godina. I 320 milijardi dolara. Toliko je uloženo u
I kako sve to tebi izgleda? Kako izgleda grad?
Grad je na prvi pogled taj stari deo grada je siv, odnosno sve zgrade su naravno u boji peska, u tim svetlim žućkastim bojama, kako ja kažem, i zbog sunca koje tuče 30...
I jesu oni ravni krovovi.
Ravni krovovi, jeste, da. I oni, i što grade novo u tim delovima, oni grade zaista svedeno, onako arhitektura je možda 3-4 sprata najviše.
I sve je jednostavno.
Sve jednostavno, sve onako prilagođeno tom delu. A taj novi deo, West Bay, čuveni, to je nešto nalik New Yorku, Las Vegasu, to su stotine zgrada najrazličitijih mogućih oblika.
Sve one modernističke.
Jeste, modernističke, mm-hmm. Recimo dve zgrade u obliku ukrštene sablje, pa piramide raznorazne, ali nemate dve zgrade iste da vidite, to je fascinantno. Dakle, tornjevi koji su slični, ali nema dva identična.
A jel ne deluje to onda nekako nabacano? Ne, to je dobro uklopljeno sve.
To je vrlo uklopljeno i oni grade i dalje. Uh-huh. Oni grade i dalje i zanimljivo je da sam ja vidio dizalice, recimo, tu na West Bayu. Sve zgrade su naravno u staklenim fasadama, sve zgrade su u noću svetle u raznoraznim bojama, sve su to praktično, sve zgrade su LED ekrani gde se može videti, za vreme svetskog prvenstva mogu videti zastave učesnica, pa fudbaleri koji su obeležili dan za nama i tako dalje, ali je to toliko komotno, toliko široko, toliko, iako se šetate među oblakodarima, vi nemate utisak da ste sabijeni. Mm-hmm. Vi ste u bulevaru gde s jedne strane ima 5-6 straka, s druge strane 5-6 straka.
Prostrano je, da.
Da, prostrano, mm-hmm. Izuzetno. Pa građeno je planski. Mm-hmm. E sad, oni što imaju jedino problem, imaju problem sa kišnom kanalizacijom koju nisu radili, jer tamo kiša padne 2-3 puta godišnje, ali bukvalno 2-3 puta godišnje.
Ali je padne mnogo,
mm-hmm. I onda su oni to iskoristili da recimo voze skutere po ulicama. Mm-hmm. Ako šale se, igraju se, njima je kiša, eto, nešto...
Veselje.
Pa jedna od 18 zemalja na svetu koja nema nijednu reku.
Katar nema reku?
Nema.
Pa šta rade sa pijaćom vodom?
Pa i nigde jeftinija pijaća voda nije nego u Kataru.
Tako.
Čini mi se. Pa, to je bilo i moje veliko iznenađenje. Došao sam i očekivao da flaša vode košta, ne znam, $2, što je normalno, $3, nije bitno koliko košta. I uđem u prodavnicu i vidim, ajde sad, Evijana 7 ovih rijala, to je $2. Reku, dobro, pa to je toliko. Međutim, vidim pored, i ne verujem, flaša vode katarska, 1 rijal ili 30 dinara, 31 dinara. Šta rade? Imaju fabrike za desalinizaciju vode.
A vi pijete fabrike u Kataru morsku vodu.
Jeste. Imaju fabrike za desalinizaciju vode i velike fabrike za preradu otpadnih voda. Nigde toliko vode i nigde toliko da se vodom onako prskamo i, što bi rekli, gađamo.
Da ne štedite.
Ne štedi se uopšte, pa nema kakva štednja voda.
Da, kažu tamo kad hoćete da izradite kuću, dobijete dozvolu za jedan dan i još vam vrate pola para.
A tamo rođeni Katarani, kada žele da... Prvo, kad se rodi Kataranin, ima sve privilegije.
U kom smislu?
Pa dobije parče zemlje, dobije...
Sve dobije to.
Sve dobije, da.
Kažu, ne plaća se porezi, sam dobro za razumiju.
Tamo je za njih sve besplatno. Znači, besplatno je školstvo, zdravstvo, ne plaći nikakav porez, oni ne znaju šta je porez,
da.
Naravno, lekove, operacije, kako kažem, zdravstvo, znači ništa ne plaći. Jednostavno...
I zato ne može ni da se postane Kataranin. To je pasoš, je jako teško
zato,
dobiti.
Zato ne može da se postane državljanin Katara. Da. Jeste, njihov pasoš je najskuplji. I kada stranac napuni 60 godina, oni mu kažu, hvala, lepo, družili smo se, sad vi morate da napustite Katar.
Aha.
I svi stranci sa 60 godina lepo koferče u ruke na aerodrom Hamad.
To znači da ne žele brigu o nekim strancima koji su stali.
Jedino ako ste stranac izuzetnog kvaliteta, da njima je potrebna to znanje, ta struka, pa kao što je naš lekar, bivši rukometaš Popović i tako dalje, pa ste im potrebni. Inače, ako ste običan stranac koji, ne znam, kuvar, taksista, bilo šta drugo što imaju koliko hoćete, Vjetnamac, Bangladešanin, Indijac, vi sa napunjenih 60 godina morate da napustite Katar. I to je pravilo. I to oni znaju. E sad, oni imaju drugi problem, što je njih relativno malo, mislim relativno, pa jeste ih malo, šta ih ima najviše, 400.000. Uh-huh. I što oni imaju problem sa sklapanjem brakova, što tamo često i po nekoj bliskoj pobočnoj liniji se brakovi sklapaju, pa imaju probleme sa degenerativnim bolestima. Uh-huh. I najveća bolnica za degenerativne bolesti u Dohi, ja nisam znao.
Da, znači.
Dakle, oni čvrsto drže do sebe i, dakle, kada se Kataranin rodi, on zna da ne treba ni o čemu da brine, čak i ako ne radi mislim da $4,000 dobija mesečno, ali ako želi da gradi kuću, dobije dozvolu za jedan dan i polovinu iznosa kuće mu država plati, a drugu polovinu, eto, kao kad bi sada, recimo, naš čovjek otplaćivao kredit €10 mesečno.
Da.
I ima sve privilegije. Privilegije u smislu da hoćeš da radiš, može. Nećeš
i
da
žene
radiš,
i muškarci.
Da. Isto.
Kad je pitanje ravnopravnosti polova.
E, sad ja to nisam uspeo da
saznam. Ono malo što možete vidjeti iz svakodnevnog života.
Neprijatno je pitati to u Kataru, ono, gledati je jedno. Recimo, ja sam video žene na ulici u najstrožem mogućem hidžabu i ono, žene koje ima se ni oči ne vide, a možete vidjeti i žene koje imaju njihovu crnu onu nošnju odoru, ali koje, čije lice maramom pokriveno, ne kompletno, i tako dalje, i tako dalje. Ali sam imao tu privilegiju da na preporuku jednog čovjeka, kad sam ga pitao, dobro, a gde su pravi Katarani, gde su oni okupljeni? Oni imaju taj deo Dohe koji se zove Mšerib, to je kao naše Dedinje, da kažem, geografsko uslovno, da nije na Dedinju, nije za poređenje, ne zbog arhitekture i zbog bogatstva, nego tu su rođeni Katarani. I tu oni žive. Znači, u tom kvartu Mšerib, tu je i glavno čvorište metroa, i oni su tu, 80% njih je tu, da kažemo, smešteno u tom bloku. I jednostavno, bio sam u tom hotelu Milenijum, želio sam da odem da vidim gde dolaze ljudi koji imaju privatne bušotine, koji imaju po 2-3 žene vode sa sobom. To mi je bio ovako događaj da gledam, da vidim kako se to izgleda.
I jesi video?
Jesam. I? To izgleda, pa to je, ljudi moji, ja...
A on si oduševljen?
Ne ilaze ljudi koji vode 2-3 žene sa sobom, oni odlaze muškarci na jedno mesto da sednu, da večeraju, da pričaju, a žene se sede na drugom mjestu i imao sam tu priliku da gledam, recimo, njih kako navijaju za vreme utakmice. Sednete, uzmete dve kafe i čaj, koštaju u Milenijumu $35.
Mm-hmm.
Dva kapućina, u stvari, čaj, da. Koštaju $35 i vi sedite u tom društvu, nije to društvo, nego, ajde, mi sedimo za zasebnim stolom, one za zavi, sad 5, 6, 7, 8 žena navijaju gledajući fudbal, to je ovako...
Pa jel viču, jel su...
Da, Messi, da, ne, sad vi ste onako u čudu...
I one vole Messi.
Da, obožavaju, pa njima je Messi božanstvo, njima je Messi, pa ne znam, mislim da ga Argentinci ne vole toliko koliko ga vole u Kataru.
A dobro, si stigao da odeš do plaže?
Jesam, stigao sam, kada se taj šok zbog naših završio posebno 3-4 dana i kada shvatite da je sve otišlo do đavola kad je reč o srpskom fudbalu, onda rečite, malo vidite kako sve to izgleda. I recimo, otišao sam na nekoliko plaža, imate plaže koje se plaćaju, koje su ekskluzivne, ne znam, ulazne od 50 rijala, to je neki $15 pa na više. Ima hotelske plaže, postoje, a postoje te javne plaže, recimo, gde možete da uđete sa tom aplikacijom koju dobijete, da uđete, da vidite, da se kupate, i to smo i radili, nekoliko puta ušli na te plaže koje su fantastične, to su, dakle, plaže, imate plaže, recimo, gde dolaze samo porodice, i tu ne možete da uđete, gde dolaze sa decom ljudi, žene, deca, muškarci, a imate javne plaže gde možete da vidite sve što možete da vidite
na svakoj drugoj plaži, jasno.
U Americi, jasno. Da.
Pa reci mi možda, evo, za kraj, nemamo više ni vremena, šta ti je možda neki najjači ili najčudniji, nešto što bi izdvojio od utisaka i kako sada vidiš prosto...
Pa najjači utisak je to što je jedna tako mala zemlja, bez obzira koliko je bogata, što je jedna tako mala zemlja uradila to što je uradila, organizovala je po mnogima najbolje svetsko prvenstvo.
Da.
Dakle, bilo je mnogo otpora prema Kataru.
I da ne spominjem ovu korupcijsku aferu o kojoj se danas priča,
pa dobro,
tu je svega,
pa
tu ima.
Pa nijedan događaj ne dobijaju, nijedna zemlja ne dobija baš zato što je lepa, najlepša i tako da je. Uvijek ima tih stvari koje su van, da kažemo, okvira sportskog. Pa i Katar pratila ta afera, pa se govorili...
Ima tu raznih kontroverznih informacija, to će se sigurno istraživati, ali dobro.
Najjači utisak je ta kulturološka razlika na jednom mjestu, tolika.
Uh-huh.
Možete vidjeti, dakle, bukvalno sve. Taj kulturni deo Katara, odnosno muzeji koji su fenomenalni, Nacionalni muzej Katara, Muzej islamske kulture, FIFA, Muzej sporta i tako dalje, Dakle, vi plovite kroz vreme tamo. Vi kao u jednom trenutku ste u dalekoj prošlosti, onda dolazite u moderno doba sa modernim tehnologijama, niko vas ne pita ništa ni šta ste, ni odakle ste, maksimalno ste bezbedni, ispoštovani koliko vi poštujete domaćina, hrana koja je, ja mislim, arapska hrana da je najlepša, sa najlepšim začinima, okusima, mirisima, i taj suživot svih tih navijača koji dolaze iz celog sveta. Dakle, tamo su svi jedno, tamo svi navijaju za svoje i tamo nikoga ne mrzi. Niko nikoga ne mrzi, to je najbitnije.
To je baš lep utisak, da.
Dakle, tamo sede jedni do drugih, jedu, piju, navijaju, šetaju, skandiraju kornišom, sukvakifom i tako dalje, i tako dalje.
Videli smo čak i neke skoro predstave navijačke. Jeste, zanimljive su priče.
Znate, mene su uplašili Marokanci koji su, ja sam šetao, onako se zamisli nešto, krenuli i počeli da navijaju, dodali, onda se vidio u njihovim zubima mačeve, noževe, sablje kojima su kretali da njihove predstave, rituale izvode. Ali to je sve
deo neke folklora, radosti, da, a ne
deo folklora, a ne opasnosti, da. I jednostavno, futbol je više od sporta. Futbol je zaista sport nad sportovima. Kažu mnogi, religija i jeste religija. I kada bi se futbolom mnogi vodili, onda na ovom svetu ne bi bilo ničega što je ružno. Da. A oni ni ne znaju puno, niti zanima Evropa, ne znam...
Žive svoj život.
Žive svoj život, gledaju svoje posla i uživaju u onome što im je Bog dao.
Hvala lijepo za ove prve utiske iz Katara koje nam je donio Dejan Nikolić u ovoj našoj emisiji. Čućemo možda još po nešto u nekom narednom periodu, ali svakako zanimljiva priča. Dejane, hvala
vam.
11.52, vreme je za Srpski na Srpskom, vesti tačno u podne, pa zatim izveštaj o vodostanju i onda ponovo magazin na Prvom, Radio Beograda 1.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno, mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec.
Srpski na Srpskom.
Jo,
oca nikad nije imao potrebu za majstorom u kući. Od šporeta i usisivača do pegle i veš mašine, sve je umeo sam da popravi. Znao je čemu služi svaki prekidač i kabal. Kad šta treba zavrnuti, a kad zategnuti. Uvek je pri ruci imao svoja verna stara klješta, kojima je kuckao po kućnim aparatima i pazio na njihovu ispravnost. Njegovo umeće se tu nije završavalo. Pre neki dan je polupao sve pločice u kupatilu i zalepio nove, jer je opazio da nekoliko ne stoji pod dobrim uglom. Usput je odlučio da ušrafi i nove police koje je sam napravio. Bio je uveren da će svaki dobar majstor uvek prepoznati kvalitet domaćeg proizvoda. Joci je veliku sreću, osim posla, pričinjavala i supruga koja je podržavala njegov rad. Zato ga je izbunilo njeno insistiranje na tome da se za uvođenje struje u podrum pozove neko stručan. A zašto da plaćaju majstora za posao koji on može da reši? Kao da je teško razvući kabel ili dva na jednom zidu i još jedan ili tri kabela na drugo. Sam će sići u podrum i dokazati joj da je stručnjak i za kablove i za struju.
Srpski na srpskom.
Reč kabel je u srpski jezik ušla iz engleskog u značenju izolovane električne žice, voda koji služi za prenos električne energije i električnih signala. Jednotomni rečnik srpskog jezika, osim reči kabel, beleži i varijantu kabel, dok se kabal ne prihvata kao pravilan. Još jedna reč koja ima snažno uporište u svakodnevnom govoru, ali ne i u normi, jeste imenica klješta. Klješta, a sa njima i glagoli uklještiti, priklještiti, uklješten, verovatno su nastali analogijom prema imenicama koje imaju suglasničku grupu klj, kao ključevi, te i glagoli ključati, proključati, otključati. Iako produktivna, ova suglasnička grupa nije dozvoljena kod klešta, a samim tim ni kod glagola ukleštiti, prikleštiti, uklešten. Osim toga, nije na odmet znati da klešta pripadaju grupi imenica pod nazivom pluraliatantum, što znači da imaju samo oblik množine. Sve su češći akcenatski dubleti imenica koji osim kratko uzlaznog akcenta na drugom slogu imaju i kratko silazni na prvom, kao na primjer proizvod i proizvod, a koji nastaju po ugledu na ispravno preneseni akcenat u pridevskoj formi, na primjer proizvodni, a ispravan je samo oblik proizvod. Međutim, mnogi primjeri su daleko od prihvatljivih, te se ne mogu uvažiti kao dubleti poput oblika kupatilo umjesto kupatilo. Ovo je vrlo često i među glagolima kao što su prepoznati umjesto prepoznati, upoznati umjesto upoznati.
Joce je bio siguran da može sam da uvede struju i to pre nego što se njegova žena vrati sa pijace. Pa ako je mogao da sredi kupatilo, može valjda i podrum. Unapred se radovao tome što će uskoro moći da pokaže proizvod svog umeća. I taman kad je posao priveo kraju, umjesto za klešta, u onom mraku uhvatio se za pogrešan kabel. Po povratku sa pijace žena ga je zatekla na elektrisanog, ali srećnog zbog uspješno završenog posla. Dok mu se sa temena dizao tanki rep dima, nije se mogao prepoznati. Kazao je samo: "Majstor nam ne treba, ali ću se sa lekarom rado upoznati."
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na severu Kosova i Metohije je mirno. Srbi peti dan protestuju na barikadama zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića. Javlja Ivan Miljković.
Građani sa barikada poručuju da nema povlačenja, te da su svi u ovim teškim trenucima uz porodicu Pantić, koja je juče, kako smo i javili, uspela da preko Euleksa dostavi lekove uhapšenom Dejanu. Kako nam je potvrdio sin uhapšenog policajca, porodica još uvek nije dobila povratnu informaciju da li je Dejan dobio lekove, niti se čula sa njim. Pantić je u pritvoru, u bazi specijalne policije u blizini administrativnog prelaza Jarinje. Iako je hladno, građani su i prethodnu noć proveli na barikadama. Poruke koje su sinoć stigle iz Prištine posle sednice vlade i sastanka Aljbina Kurtija sa evropskim i američkim izaslanikom Miroslavom Lajčekom i Gabrielom Escobarom, da je postignut dogovor da se barikade uklone, ovde nisu dočekane sa olakšanjem. Oko 13 časova zakazana je sednica Skupštine opštine Severna Mitrovica, na kojoj se očekuje da će novi odbornici položiti zakletvu. 14 Albanaca zamenit će na ovaj način odbornike Srpske liste, čime će sastav lokalne vlasti postati jednonacionalan, čisto albanski. Osnovne i srednje škole na severu Kosova ne održavaju nastavu već treći dan. Od ponedeljka u Severnoj Mitrovici ne rade kafići, butici, frizerski saloni, otvorene su samo banke, pekare i marketi prehrambene robe. Administrativni prelaz Jarinje i dalje je zatvoren za saobraćaj i pešake.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar dolaze u Beograd. Predsjednik Aleksandar Vučić prvo će se sastati sa Lajčakom, a uslijedit će trilateralni sastanak Escobara, Lajčaka i Vučića. Glavna tema bit će situacija na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Vučić objavio je na Instagramu snimak sa pitanjem međunarodnoj zajednici koji od 6 važnih dokumenata žele da Srbija poštuje kada je reč o Kosovu i Metohiji. Naveo je Kumanovski sporazum, Povelju Ujedinjenih nacija, Rezoluciju 1244, Briselski sporazum, Vašingtonski sporazum i Solunski dokument o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan.
Došli smo do 6. veoma značajnog dokumenta Evropske unije. Iz 2003. godine čuvenog Solunskog dokumenta o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan. I upravo u svetlu podnošenja aplikacije za članstvo Evropske unije, takozvano Kosova, moje pitanje je hoće li poštovati dokumenta koje su sami donosili čak i istorijska i Soluna. Jer u tački 5 Solunskog dokumenta se kaže da u potpunosti podržava implementaciju rezolucije 1244. Tako da moje pitanje od danas je koji od ovih 6 dokumenata želite da poštujete i mi ćemo biti apsolutno saglasni.
Predstavnici privremenih prištinskih institucija potpisali su zahtev za prijem samoproglašenog Kosova u Evropsku uniju, prenose prištinski mediji. Albin Kurti je najavio da će Priština taj zahtev Briselu podneti ove sedmice. U Beogradu boravi ministar spoljnih poslova Portugalije, João Gomes Cravinho. U razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem bilo je reči o aktuelnim globalnim pitanjima, situaciji u regionu, kao i o intenziviranju bilateralne saradnje. Ministar Cravinho sastao se i sa premijerkom Anom Brnabić, kao i sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem. U Inđiji je otvorena fabrika guma japanske kompanije Toyota Ers. To je prva greenfield investicija japanske korporacije, ne samo u Srbiji, već u čitavoj Evropi, u vrednosti oko 380 miliona evra. Biće zaposleno 560 radnika. Ceremoniji svečanog otvaranja prisustuje predsjednik Vučić. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. U napadu dronovima koje proizvodi Iran oštećene su 2 administrativne zgrade u Kijevu, tvrdi gradonačelnik Vitalij Kličko. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da je Evropska unija jedinstvena u podršci Uniji, odnosno Ukrajini, i da neće uspjeti pokušaj da se blokiranjem spoljnopolitičkih mera ugroze vrednosti Unije. Na mundijalu u Kataru u drugom polufinalu sastaju se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 20 časova, a prenosi na prvom programu RTS-a. Prvi finalisti su fudbaleri Argentine koji su sinoć savladali reprezentaciju Hrvatske rezultatom 3-0. I vreme danas. Oblačno, vetrovito, uveče kiša, na istoku sneg uz formiranje visine od 5 do 10 cm. Danas najviša temperatura do 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha je 61%, pritisak 993 milibara, jugoistočni vetar duva od 5 sa udarima do 10 metara u sekundi. To bi bilo sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja za sredu 14. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linsk, 354, 354 cm. Kornojburg, 205, 205. Bratislava, 283, 283. Komarno, 122, 122. Estergom, 57, 57. Budimpešta 121, 121. Dunafeldvar minus 121, minus 121. Baja 161, 161. Mohač 190, 190. Bezdan 39, 39. Apatin 116, 116. Bogojevo 112, 112. Vukovar 98, 98, Bačka Palanka 121, 121, Novi Sad 139, 139, Zemun 325, 325, Pančevo 343, 343, Smederevo 486, 486, Veliko Gradište 747, 747. Turn Severin 710, 710, Prahovo 254, 254, Ruščuk 174, 174, Đurđevo 105, 105, Crna Voda 80, 80, Brajila 195, 195 cm. Drava, Botovo 91, 91, Terezino polje, minus 249, minus 249. Donji Miholjac, 32, 32. Osijek, 8, 8 cm. Tisa, Tisa Beč, minus 43, minus 43. Vašaroš Namenj, 311, 311. Tokaj, 553, 553. Solnok, 283, 283. Segedin 222, 222, Senta 278, 278, Novi Bečej 333, 333, Titel 219, 219. Podaci za reku Savu, Zagreb 34, 34, Gradiška 709, 709, Slavonski Brod 639, 639, Slavonski Šamac 458, 458, Sremska Mitrovica 512, 512, Šabac 355, 355, Beograd 296, 296 cm. Reka Kupa, Karlovac 548, 548, Una, Novi Grad, 356, 356, Sana, Prijedor, 241, 241, Reka Vrbas, Delibašino selo, 130, 130, Bosna, Doboj, minus 49, minus 49, Lim, Prijepolje, 184, 184, Drina, Radalj, 231, 231. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 104, minus 104. Bagrdan 68, 68, Ljubičevski most minus 285, minus 285 cm. Prognoze vodostaja za petak, 16. decembar. Dunav kod Bezdana 32, Sava kod Sremske Mitrovice 525 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,2 stepena. Temperature vazduha maksimalna 2,4, minimalna minus 0,8, srednja 0,5. U 7 časova u Bogojevu minus 1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 5,9 stepeni. Vazduha maksimalna 2,4, minimalna minus 0,7, srednja 0,5. U 7 časova u Novom Sadu minus 1 stepen. U Zemunu temperatura vode 5,7 stepeni. Vazduha maksimalna 3,4, minimalna 0,5, srednja 1,5. U 7 časova u Zemunu 0 stepeni. I na kraju ovog izveštaja je evo i tendencija. Dunav u stagniranju, Drava u manjem porastu, Tisa u porastu, Sava u manjem porastu, Drina u stagniranju, a Velika Morava u fazi stagniranja i manjeg porasta.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
My bed's on fire. Don't touch me, I'm a real
12:17, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U nastavku emisije bavit ćemo se aktualnim događajima dana. Dva reportera Radio Beograda vratila su se sa dva događaja o kojima ćemo malo detaljnije da govorimo u emisiji. Sa nama je Tijana Sibinović i Nikola Denčić. Dobar dan oboma.
Dobar dan, Miro.
I ovog puta daćemo prednost Nikoli Denčiću. Tema kojom se on bavio danas jeste zapravo praćenje konferencije Svet u 2023. Pa je zanimljivo da čujemo kakve su bile ocene, ko je učestvovao u ovoj raspravi i šta kažu za Svet u 23.
Tradicionalna konferencija koja se održava već nekoliko godina, uvek se pred kraj, odnosno u godini koja ističe, organizuje negde u ovo vreme i zapravo se daju projekcije za predstojeću godinu, a i naravno svi učesnici se osvrnu na ono što je bilo najvažnije u godini za nama. Konferencija će trajati celog dana, zaista su brojni sagovornici. Prvi deo, da tako kažem, jeste bio posvećen ministrima vlade Srbije koji su davali ocene aktualne situacije u svojim resorima, a uvodnu reč dao je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić, budući da je Narodna skupština isto tako već godinama i domaćin ovog skupa. Orlić je rekao da naravno i nema sumnje da svi događaji koji potresaju svet značajno utiču i na Srbiju, i ono što je rekao pomenuši ono što je moglo da se čuje na konferenciji prošle godine jeste da se toliko stvari i toliko da je vreme toliko turbulentno i da se toliko radikalne stvari dešavaju na svetskoj sceni da je nekad teško i objasniti šta se dešavalo u prethodnoj, a tek je teško davati predviđanja za predstojeći godišnji period. Naravno, Orlić je naglasio da je prethodne već dve godine, čak i nešto više, kao i na ceo svet i na Srbiju, značajno uticala pandemija koronavirusa, a da je kada je delovalo da je makar pandemijska situacija počela polako da se stabilizuje, da je došlo do sukoba u Ukrajini i da je naravno kao i ceo svet i Srbija pogođena, naročito zbog toga što je reč o sukobu koji se odvija na tlu Evrope, a Evropa jeste budućnost za Srbiju, kako je Orlić rekao. On je naveo da je, makar što se tiče aktivnosti Narodne skupštine, da to telo trenutno sprovodi sve neophodne aktivnosti u priključivanju u Evropskoj uniji. Podsjetio je da je ove godine održan referendum u vezi sa izmenama ustava u oblasti pravosuđa i da ono što nas očekuje sledeće godine jeste i usvajanje neophodnih zakona koji su jedan od, može se reći, i ključnih uslova za nastavak pregovora i za priključivanje Evropskoj uniji. Orlić se osvrnuo i na aktualnu situaciju na Kosovu i Metohiji i rekao je da je zaista teško nositi se i sa globalnim krizama, u svakom slučaju da je naročito još veći problem za svaku državu kada ima takvu nestabilnost na svojoj teritoriji. Rekao je naravno da će država Srbije učiniti sve za svoje građane u pokrajini, da će nastojati i da se smanje tenzije, ali da se da svi ti ljudi mogu da ostvare ona prava koja imaju i koja bi trebalo da imaju. Naravno, pomenuo je i što je isto u vezi sa sukobima u Ukrajini, da je energetika se trenutno postavlja kao ključno pitanje i da je ono što je važno da se svaka zemlja osloni na svoje resurse, odnosno da pronalazi partnere i načine da se nabavka energenata diversifikuje. Šef diplomatije Ivica Dačić, koji nije mogao da prisustvuje zbog današnjih sastanaka, ali se obratio učesnicima putem video linka, je rekao da je uprkos krizi Srbija jedna od zemalja koja se stabilno snalazi u ovom vremenu i da su neki od odgovora na sve krize koje su se dešavale zaista možda bili i najbolji među zemljama sveta. Rekao je da ono što jeste trenutno najvažnije je stabilnost državnih finansija i da to dozvoljava dalja ulaganja u infrastrukturu. Upravo na to se osvrnuo i resorni ministar, odnosno ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. On je rekao da, takođe ponovio stav svih govornika, da se ne može znati šta će se dogoditi u svetu sledeće godine, ali da je Srbija ostaje opredeljena da ulaže u kapitalne projekte i da je i to jedan od načina za podizanje životnog standarda svih građana. S jedne strane, dakle, da im se olakša i svakodnevni život, ali da se uz velike infrastrukturne projekte i omogući veći priliv investicija. Ono što je možda izdvojio i kao najvažnije u budućnosti, najavio je da će uskoro biti potpisan ugovor sa Evropskom unijom o finansiranju brze pruge od Beograda do Niša. Procenjuje se, odnosno za sad se očekuje da bi to moglo da bude završeno već do 2028. godine, da je to svakako još jedan od projekata koji će dodatno otvoriti Srbiju ka svetu i spojiti je sa različitim delovima i Evrope i sveta. Po pitanju trgovinskih veza Srbije, o tome je govorio ministar trgovine Tomislav Momirović. On je rekao da vlada trenutno radi na otvaranju novih tržišta za srpsku robu i ono što je možda i najvažnije u ovom trenutku, najavio je da se očekuju sporazumi o slobodnoj trgovini sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kinom i Korejom. Dakle, to su neka tržišta koja bi mogla u budućnosti da budu i dostupnija našim privrednicima, a ono čime je i zaključio svoje izlaganje jeste da je Srbija i dalje opredeljena saradnji u regionu, da se očekuje, dakle, nastavak i proširivanje inicijative Otvoreni Balkan i da je zaista, da li se to nazivalo zajedničko tržište ili slobodan promet robe, ljudi i kapitala, kroz neki vid dogovora, ono što može da bude korisno za sve, dakle i za Srbiju, a i za ostatak regiona.
Nikola Denčić prati konferenciju Svetu 2023. i nastavit će naravno da prati ovu konferenciju koja se održava, kako ste čuli, danas i sutra. Bili su to izvodi onoga što je do sada zaključeno i rečeno. Naša Tijana Sibinović upravo se vratila i došla u naš studio sa završne konferencije projekta državne mature. Ovaj projekat već 4 godine traja, a danas je bilo reči o postignutim rezultatima, Tijana.
Da, postignuti rezultati su da se zapravo posljednjih 4 godine i aktivno radilo na ovom projektu, s obzirom da je on, da se on planira već nekih 10 godina unazad, zato i vjerujem da našim slušalcima nije prvi put da čuju taj termin državna matura. I on se, za razliku od male mature koja se odnosi na osnovce, odnosi na srednjoškolci, na polaganje prijemnih ispita za fakultete. Kako je na ovom događaju ministar prosvete Branko Ružić najavio, uvođenje državne mature predviđeno je za 2024. godinu i tada će sa projektom biti konačno završeno. Međutim, iz ove 4 godine postignuti su određeni rezultati. Napravljene su radne grupe koje su radile i na formiranju tih testova i na pripremi učenika i nastavnika za državnu maturu. Ali pre svega toga da objasnim šta to podrazumeva. To podrazumeva da će sami učenici srednjih škola u okviru svojih škola polagati maturu koja će biti sastavljena od testova iz predmeta koji su slušali u prethodnom periodu. Kako je ministar rekao, to će zapravo i omogućiti, iako je veliki reformski korak, omogućit će svim učenicima, taj neki ravnopravni tretman, gde se na njihov upis na fakultet neće odnositi samo prijemni ispit koji se radi 2-3 dana, nego celokupni uspeh u srednjoj školi. Tako da to se već primenjuje u mnogim zemljama i pokazao se kao dobar sistem. Da li će tako biti i kod nas, eto, vidjet ćemo 2024. godine. A što se te generacije, da se učenici koji će tada biti prva generacija koja će polagati državnu maturu ne zabrinu, da napomenemo da će on imati u toku tekuće godine 2 probna testa koja će biti po istom sistemu kao i državna matura, tako da trebalo bi da se pripreme. Međutim, kao i sve, i tu prosveta nailazi na mnogobrojne izazove, pošto je ovo novo. Neki fakulteti zbog svojih specifičnosti se malo teže uklapaju u ceo taj koncept, ali kako je predviđeno do 2024. godine, trebalo bi da se nađu rešenja da ovaj projekat zaživi i da bude uspešan od početka.
Najlepše hvala i Tijani Sibinović, koja je pratila današnje predstavljanje, to jest završnu konferenciju projekta državne mature, koja će, kako smo čuli, početi da se primenjuje 2024. godine. No, to još ima vremena da se svi za to pripremimo. 12:26, Radio Beograd 1.
Outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions, I need an
answer to years later, you're still on my mind. Whatever happened to really Earhart, who holds stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime? Did the captain of the Titanic cry? Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Does anybody know the way to Atlantis? But what the wind says when she cries? I'm speeding by the place that I met you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Ajde,
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
I evo, uz osmeh, zato što razgovaram sa humoristom, mogu i tako da kažem, u ovom trenutku u magazinu Radio Beograda ovog prepodneva predstavit ćemo novo delo našeg pisca i satiričara Bojana Ljubenovića, koji je gost u studiju i sa vama uvek zanimljivo i lepo. Dobar dan, to je bio kompliment.
Dobar dan, hvala vam puno, to je lepo.
Da. Lepo zaista.
To kad je reč o konverzaciji, o delima ćemo sad zaista malo ozbiljnije. Evo, ima razloga, inače da kažemo slušalcima u tri reči, za one koji ne znaju, poznati satiričar i pisac, Bojan Ljubenović je autor velikog broja knjiga za decu, ali i bestsellera koji su čitale čitave porodice, poput romana Da je bolje ne bi valjalo ili prozne zbirke Ništa nije smešno, to su vam, to je satirično, tako?
Tako je, da.
I, dakle, ono što se sada dogodilo je da ste vi odlučili da malo izađete iz koloseka, što je uvek dobro, čini mi se. To je novi roman za decu i mlade, dakle, zove se Tajne dedinog kofera. I sada, gledano po naslovima, roman je izašao pre jedno mesec dana, ako grešim ime ispravite, vidim da vas nekako stavljaju taj Ćopićevski svet u ovom slučaju. Kako se to dogodilo za jednog modernog pisca za mlade da uroni u neki malo sentimentalni, malo zaboravljeni svet Branka Ćopića?
Pa ja sam se nametnuo, prosto ja sam to želeo, ja sam i ovu knjigu posvetio Branku Ćopiću, čovjeku, piscu, kome svi mnogo dugujemo. Ja, na primjer, dugujem jedno lepše, bezbrižnije, veselije, srećnije, nasmijanije detinjstvo i lično mislim da mu se kao društvo, a ni kao pojedinci nismo baš odužili onako kako je možda trebalo, pa sam ja želeo da
neki omaž,
na ovaj način da napravim neki omaž u ovom romanu. Posvetio sam mu knjigu i čak se u knjizi Junaci mog novog romana čita i Orlovi rano leta, na primjer, što sam eto čisto želeo da podsjetim ljude na tog velikog čovjeka.
Da, to je postupak u kom uvodite štivo, ali tako, pisca kome ste posvetili. I delo govori se, dakle, ovde o jednom načinu pisanja, čini mi se, o jednom stvaranju sveta koji će ličiti na onaj svet iz Ćopićevih knjiga, ali o tome govorimo.
Pa znate, ako odrastete na Ćopićevim Orlovi rano lete ili Slavno vojevanje, ili ako odrastete na Nušiću, na pesmama Ljube Rošovića, na čitavom opusu Duška Radovića, onda prosto ne možete biti drugačiji, morate da prosto to se oblikuje kao čoveka i kao pisa i uopšte kao osobu. I ja sam na taj način i sazreo kao pisac i želim da pišem na taj način. Prosto ne da želim, nego prosto ne znam da li umem drugačije. Ja sam malo starovremenski pisac, želim da neke vrednosti kao što su poštovanje, drugarstvo, hrabrost, ljubav, humor, približim deci na način na koji je on nama približen i na koji je u nama, da to kažem, procvetao, sazreo i nekako izašao iz nas. I ja ne umem da pišem drugačije. Ja sam negdje rekao da ja ne umem da pišem kako se danas pišu neki moderni crtači, gde deca jednima drugim vitlaju nekim sljedećim mačevima i čudovištima, ocecaju glave po čitav dan na tim video igricama ili ne znam u tim crtanim filmovima. Meni je to strano. Ja se ježim svakog nasilja i ja želim da moje knjige obiluju lepotom, ljudskom lepotom, da ima puno humora, da ima puno sreće, da deca nauče šta je to prijateljstvo, da ne deca nauče šta je to požrtvovanje, na kraju krajeva da nauče neke prave vrednosti. I na taj način ih približavam. Prosto ovoga puta tema je bila takva da jedan beogradski dečak, odličan đak, umjesto da ode sa svojim roditeljima, već kako je navikao, na neko lepo mjesto da letuje negde u svetu, igrom nekih nezgodnih okolnosti, on biva primoran da to leto provede kod deke i bake u selu, iako tamo gotovo da nikada ranije nije bio. Tamo ga čeka jedna skupina drugara, seoske dece, koji ga ne dočekaju baš raširenih ruku, već mu postavljaju neke razne malo izazove, zadatke da bi ga primili u društvo, jer ipak zaziru malo od tog malog Beograđanina, prosto žele da ga testiraju, da vide kakav je. I sad on, naravno, primoran je, ako želi da čitav rasplod, ne želi da čitav rasplod provede sam, da malo uđe u to društvo, da i odgovori tim izazovima. Ponekad su oni teški za njega, ponekad ga dovede do ivice suza, ali on potporu nalazi u svom dedi, čovjeku neverovatne biografije, od kojih su neki oplici njegovog života su smešteni u jedan stari prašnjivi kofer. Taj kofer krije razne naizgled obične predmete koji na prvi pogled ništa ne znače i ničemu ne služe, međutim svaki od njih krije jednu tajnu, jednu dedinu priču iz njegovog života koji će i njegovom unuku pomoći da savlada te zadatke i stekne nove prijatelje u tom selu. Tako da to je jedna topla, poučna priča, na momente duhovita, ali ja bez humora ne mogu, koja je namenjena deci uzrasta od nekih, na primjer, 8. do 13. godine, dakle malo stariji uzrast.
I tu se sad nalazi jedan mali iskorak vas kao pisca za decu. Uglavnom su vaše knjige bile namenjene deci oko 4. razreda. Sad ste odlučili da se obratite i malo starijim, malo starijoj deci. Kako sad izlazite na kraj sa činjenicom, možda vas to i svi pitaju, da želite da deci date, da učinite dostupnim taj svet koji su oni pomalo nekako zbog ovog modernog vremena napustili i ušli u neke kratke rečenice, digitalni svet, nezanimanje za bilo kakve opise i sentimentalne priče. Da li mislite i da li uopšte ima nekog iskustva do sada i povratne informacije o tome kako će prihvatiti ovakvo što je?
Pravo ste, objavljivanje ove knjige namenjene deci starijog uzrasta, za koje važi već uvreženo mišljenje da deca u tom uzrastu već onako polako pravi jedan otklon od knjige i prepuštaju se mobilnim telefonima i opšte tim modernim spravicama, to je bio rizik. Mi smo svesno ušli u to, kad kaže mi, mislim izdavač u kuću Laguna i mene, i želeli smo da provjerimo da li je to baš tako. Da li naša deca zaista više ne čitaju ništa. Na moju veliku radost ispostavilo se da to baš nije tako, jer je knjiga za vrlo kratak rok, pre neki dan je objavljeno drugo izdanje, što je i to u jednom respektabilnom tiražu, što dokazuje da naša deca ipak čitaju ukoliko im se ponudi zanimljivo štivo, ukoliko na njih utiču roditelji, nastavnici. Ja gotovo, ajde da ne kažem svakodnevno, ali vrlo često od roditelja dobijem povratnu informaciju kada je u pitanju ova knjiga, da su se čak i roditelji čitaju ovu knjigu zajedno sa svojim decom, onda dobijem neke odgovore od učiteljica da one već spremaju nešto decu, neke male prikaze ove knjige, razgovaraju na času o njoj, što me zaista jako raduje. I pokazalo se da naš pesimizam ima osnova, ali nije tako crno kao što smo mislili.
Da, i to je zaista lepo čuti i evo, nadamo se da će dug život imati ova vaša knjiga, deluje i zvuči kao jedan klasik za decu koji će naći svoje mesto u nekim, to jest da ne kažemo nekim, nego mnogim bibliotekama. I verujem da sa ovom knjigom idete po Srbiji, idete li među decu?
Da, vrlo često. Nedavno sam bio u Blacu, na primjer, pa sam ovih dana bio, ne znam, u Smederevu i u Kragujevcu.
I kako reaguju na vas? Kako se družite s njima?
Pa, sa decom je uvek, ja imam tremu, moram da priznam, evo, reći ću vam to, ja imam tremu uvek kad izlazim na književne večeri za odrasle, nemam nikakvu tremu, mnogo mi je lakše, jer su odrasli, umeju da vas tapšu po ramenu i kad to ne zaslužite.
Pa dobro, odrasli su vaš svet, to je
tako
logično.
Je, ali oni su onako, umeju da vas tapšu po ramenu i kad to ne zaslužujete. Kod dece to potpuno drugačije. Deci kada nešto nije smešno, ona se ne smeju. Čak ni iz kurtoazije. Vrlo su skloni tome da vam jasno stave do znanja šta im se dopada, a šta ne. I morate, osim što ako imate već tu neku književnu veštinu, da imate malo i harizme da biste ih zainteresovali za ono što pričate. Takmičite se danas sa društvenim mrežama kao što su Instagram, TikTok ili već kako se to zove, i onda se pojavi neki pisac matori ćelavi ispred
njih, sa
pričom iz nekog sela. Jako je teško privući im pažnju. Međutim, sada ja već imam nekog životnog iskustva u tome, pokušavam da ih zaista zainteresujem za to i drago mi je što je odziv sa druge strane jako dobar.
Se nadate da ćete nekad jednom ući u lektiru, je li to dobra stvar za pisca?
Pa jeste, to je prvo velika čast. Sad pitanje je da li deca uopšte vole da čitaju lektiru ili ne.
Da li ćete onda biti omiljeni?
Tako, da li sam više od tog omiljenog prestajete da budete omiljeni, nego postajete omraženi pisac, jer kad nešto morate, niko vas ne voli. Jedna moja priča je ušla u jednu lektiru za drugi razred, to je izdavača Kuća Pčelica objavila, ali ove zvanične udžbenike još nisam, a voleo bih zaista zbog ove knjige, mnogo mi je stalo od ove knjige Tajne dedinog kofera, to prosto nekako ne mogu to da objasnim zbog čega mi je ona važnija od ostalih, ali bih jako voleo da dođe do što više dece i da deca čitaju. Ja sam ove godine dobio nagradu Dositejevo pero za roman Baksu Srećko njegove nevolje, koje je objavila Čačanska pčelica, tako da gomilaju se te moje knjige za decu, te se nadam da će neka se naći u lektiri.
Da, hvala vam zaista na ovom razgovoru. Evo, danas smo odlučili da deci preporučimo i predstavimo vašu knjigu Tajna dedinog kofera i o tome ćemo sigurno pričati i nekom drugom prilikom, a čekamo vas i sa satirom, pa da nam opet budete gost, što se inače dešava u vašem slučaju. Tako?
Hvala vam, ja sam upravo malo pre pola sata potpisao ugovor sa Lagunom za novu knjigu za sljedeću godinu. To je jedna satirična duhovita knjiga. Ja se nadam da će izaći negdje tamo krajem maja, pa se vidimo.
Jel imate naslov?
Ne, još uvijek.
Dobro, u očekivanju dobrog naslova i dobre literature. Hvala vam još jednom. Sa nama je bio pisac Bojan Ljubenović. Slušate magazin na prvom, Radio Beograda 1. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever. Maybe it's all part of a plan. 12 je časova i 47 minuta, na drugi način rečeno 13 minuta do 13 časova. Magazin na prvom, Radio Beograda 1, i evo današnjeg sportskog izveštaja, naravno reč je o fudbalu, a pripremio ga je Slobodan Maletić.
Argentina slavi plasman u finale svjetskog prvenstva 6. put u istoriji fudbala. Možda i lakše nego što se očekivalo, sa ubedljivih 3-0 savladana je Hrvatska, koja nije imala rješenja za napadača Manchester City-a Alvareza i superzvezdu Paris Saint-Germaina Messija. Argentinski mediji pišu sjajno, čarobno, istorijski. List Nacion hvali maestralnu igru kapitena Lionela Messija i piše Argentina u finalu svjetskog prvenstva. Ekipa sa genijalnim Messijem zablistala, a sada čeka protivnika. List Clarin donosi naslov Argentina je finalista zahvaljujući najboljem Messiju i smrtonosnom Julianu Alvarezu. Za sportski dnevnik Ole utakmica je bila istorijska za argentinsku reprezentaciju. A za našeg stručnjaka Milovana Rajevca najveće propuste pravili su štoperi Hrvatske. Istovremeno Rajevac najavljuje još jedno blistavo izdanje Maroka u polufinalu protiv Francuske.
Vidite prvi gol, odakle igrač sam na šestestercu, nigde štopera oko njega. Mislim da su katastrofa odigrali štoperi Hrvatske, nigde ih nije bilo. Pogledajte treći gol, štoper Juri Mesija na 50 metara odigrava loptu da je gol. Mora da se igra disciplino, mora da se igra na rezultat, ako igrate tako onda ćete imati rezultat. Evo kaže Maroko, fenomenalno, to je za udžbenike kako igraju. Ne možete ih probiti ni dole, ni gore, ne znam kako. Vidjet ćemo protiv Francuske, ali mislim da će biti jako, jako zanimljiva utakmica što se naše profesije tiče, što se tiče taktike. Vidjet ćemo.
U iščekivanju drugog polufinala koje počinje u 20 časova, argentinski navijači i dalje pevaju. Argentinci su imali višesatne žurke pre polufinala, grmeli su na stadionu tokom utakmice, a pevaju i sada, ne razmišljajući ko će im biti protivnik u finalu.
Hollywood. senkama.
I na samom kraju današnjeg izdanja magazina na prvom, reč dve o vremenu. Kažu meteorolozi da će u Srbiji danas biti pretežno oblačno, u većem delu prepodneva sa slabim mrazom, a mešovite padavine očekuju se, koje su naravno kiša i sneg, očekuju se na jugu i istoku zemlje, dok će u ostalim krajevima sve do uveče biti suvo vreme. Međutim, uveče i u toku noći očekuje se jače naoblačenje uz pojačanje intenziteta padavina, pa će u većem delu zemlje usled porasta temperatura onaj sneg preći u kišu koja će se negde po kotlinama lediti na tlu. Što se tiče temperatura, danas najviša dnevna od 1 do 7 stepeni, u Beogradu oko 4, pa se i u Beogradu očekuje kiša u toku noći ka četvrtku, mada će veći deo dana biti suvo, kažu meteorolozi. Prema poslednjim merenjima, temperatura vazduha u Beogradu, Kragujevcu i Kruševcu je 5 stepeni, u Nišu i Kraljevu 4, a 3 je izmereno u Loznici, Valjevu i Novom Sadu. Na Zlatiboru 2 stepena, takođe i u Vranju, 0 je u Zaječaru i na Kopaoniku, najhladnije trenutno na Crnom vrhu, temperatura vazduha je minus 7 stepeni. Što se tiče prognoze vremena, sutra prestanak padavina, u toku dana suvo, malo toplije, delimično će i da se razvedri. Košava će da oslabi, duvaće inače i vetar danas, a sutra uveče u toku noći ponovo će se pojačati. U petak osetno toplije, vetrovito, maksimalne temperature između 6, a u Timočkoj krajini i do 18 stepeni u zapadnoj Srbiji. Uz promenjivu oblačnost, kiša i lokalni pljuskovi grmljavinom očekuju se uglavnom na severu zemlje. U subotu kiša će da se proširi na ostale krajeve, otprilike tako će da izgleda ovaj deo decembra, i u nedelju suvo i hladno, a početkom naredne sedmice malo toplije vreme. Sve nekako u srazmeri sa godišnjim dobom, dakle temperature neće bivati dvocifrene, osim u nekom trenutku u petak. To je dan kada se očekuje nešto toplije vreme. Vreme je da privedemo kraju današnji magazin i pozdravimo se sa vama. Bilo je to sve što smo pripremili za danas. A ton majstori su bili Ivan Petrović i Žarko Bovan, Nataša Mančić muzička urednica, Ljubinka Dobrilović producenta, ja sam Irjana Nikić. Želimo vam prijatan dan i ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Sabrala, da vidi koliko sam vremena potrošila, jer sam o svemu nepoznala.